Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Mirziyoyevning soya iqtisodiyoti, paxta orasiga soya ekkan fermerlar zarar bilan chiqqanini aytmoqda. Saylov va silov Mirziyoyev tadbirkorlarga qop-qop va'da berdi.
Men ertaga sizlarga kreditsiz, foizsiz mana shu masalalarni amalga oshirish uchun 5 millionmi, 10 millionmi dollar beraman men.
Chiroqchida mast ota mast o'g'lini urib o'ldirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonda 3 yildan buyon g'o'za qator oralariga soya ekini ekish tajriba qilinmoqda. Bu tajriba o'tgan yil Andijon viloyatida sinab ko'rildi, bu yil esa qo'shni Farg'ona viloyati dehqonlari ham soya ekishga kirishdi. Toshloq tumanidagi barcha fermerlar ham yerga chigit bilan birga soyani mart-aprel oylarida ekkan edi. Dehqonlar soyani paxta bilan yonma-yon parvarish qilish juda mashaqqatli ekanligi, agrotexnik ishlov berish paytida bu o'simlikning asosiy qismi tomiri bilan yulinib ketishi oqibatida juda ham kam hosil olinganini aytmoqda. Fermerlar davolariga ko'ra tuman hokimi prezident qo'ygan topshiriq va soya yetishtirish rejasini bajarish uchun fermerlarga Buxorodagi tashkilotdan soya sotib olishga majburlagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning aytishlaricha, tumandagi fermerlarning aksariyati soya yetishtirish bo'yicha rejani bajara olmagan. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, ular bajarilmagan rejaning o'rnini to'ldirish uchun Buxoro viloyatidagi tashkilotdan soya sotib olishga majburlanmoqda. Paxta bilan soyani qo'shib yetishtirishni kim o'ylab topgan bo'lsa ham kallasi ishlamaydigan odam ekan. Chigit bilan birga unib chiqqandan so'ng g'o'za niholi chopiqqa keldi. Chopiqchilar yarimini chopib tashladi, keyin kultivatsiya o'pirib yulib ketdi. Qolgan nima ham bo'lardi. Xullas, plan yarim ham bo'lmay qoldi. 19 avgust kuni Arabboy To'xtaboyev MMTP hududidagi fermer xo'jaligida seminar bo'ldi. Biz 30 nafardan ortiq fermer keldi. 100 dan ortiq fermerga Buxoro Buyuk Savdo MTJ bilan soya sotib olish haqida majburiy shartnoma tuzildi. Biz soya narxi yozilmagan shartnomaga imzo chekib, muhr bosib berdik, deydi fermer. Uning aytishicha, soya ancha qimmat narxda sotib olinishi aytilgan. Bank sizning nomingizga yo kredit ochadi yoki soya pulini klaster o'tkazadi-yu, keyin paxtaning pulidan bosib qoladi. Bizning tumanimiz hokimi ayni paytda klaster korxonaning boshlig'i ham. Soya yetishtirishni prezident topshiriq qilib qo'ygandan so'ng uni albatta bajarish kerak. Shuning uchun qanday qilib bo'lsam, ishonchni oqlash uchun hokim harakat qilmoqda. Faqat yomoni shuki, fermerlar hisobidan. Biz olgan ma'lumotga ko'ra, soyaning har kilosi 19 ming so'mdan sotib olingan va Farg'ona don MCJ'ga fermerlar nomidan 6 ming so'mdan topshirilgan, deydi fermer. Toshloq tumanida qariyb 20 yil agronom vazifasida ishlagan fermerning aytishicha, shoshma-shosharlik bilan qilingan bu tadbir foyda o'rniga ziyon keltirdi. Soya zo'r o'simlik, yog' olinadi, eksport bo'lib, daromadli mahsulot. Moshga o'xshab o'sadi, faqat bizda uni yetishtirishga mos keladigan sharoit avval o'rganilmasdan tavakkaliga qilinyapti. Paxtaning ichiga ekasan dedi. Bilardim bo'lmaydi, lekin siyosatga qarshi chiqmay deb ekdim. Lekin birinchi kultivatsiya soyani yulib olib ketdi. Keyin ertaga nega planni bajarmading, ko'pchilikning o'rtasida mulzam qilmasin deb bug'doydan bo'shagan yerga ikki planni bajarib qo'ydim. Andijonda o'tgan yili paxta orasiga ekib yaxshi hosil olgan deyishdi, lekin Andijon viloyatida paxta egatlari 90 cm, Farg'onada esa 60. Aslida soyani paxtaga aralashtirma yo erta bahorda yoki bug'doyning o'rniga ekish kerak. Paxta orasida hosil ham yaxshi bo'lmaydi, dehqon qiynavoradi, deydi fermer. Toshloq tuman qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Azim Boborahimov Ozodlik bilan suhbatda avval boshqa tashkilotdan soya sotib olib rejani bajarish topshirig'i bo'lganini tasdiqlar ekan, sotib olinadigan soya qimmat ekanligi bois bu tadbirdan voz kechilganini aytdi.
Biz boshida qilamiz dedik buni. Endi bu soyani narxi, biz batta misol soyani qabul qilib olishi 9 ming ekan, biz aytgan soya u 7 ming 6 ming deyishdi. Shu bilan biz yana uni atkaz qilib, uni to'xtatib qo'yganmiz o'sha paytda. Atkaz qilinib bo'lmadi-ku. Qolib ketdi endi o'sha bilan hamma borini topshirsin deyapti. 300 kilo ketgan, 400 kilo soya topshirilgan. Endi buni ham fermer qissa mehnat qilib, ham zarariga ishlamaydi-ku, to'g'rimi? Kim aytsa aytaversin dedim. Men ham fermerman dedim. Men ham dedim, ham o'zi qishi buğdayni moncha narxda sotsa, paxtani moncha narxda sotsa, yana fermer cho'ntagiga zarar qiladimi deb turib, yana hamma yoqda atkaz qildirib qo'yganmiz aka. Ya biz buni chicha texnologiyasida adashdikda, men o'zim ham eshitdim, 1350 kilo soya chiqdi. Buni chichali agrotexnikasida biz adashtirgan ekanmiz yangilik qilib. Endi keyingi yildan o'zi fermerlar ham o'rganib oladi, endi qanaqa ekishni ham biladi, yig'ishtirishni ham.
Dedi Toshloq tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Azim Bobarahimov. Ammo ozodlik suhbatlashgan fermerlar ularning nomidan allaqachon soya keltirilib, don qabul qilish punktiga topshirilganini iddao qildi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sharoit yaratganingiz uchun men o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Rahmat.
Sizdek yurtboshimiz borligidan faxrlanib ketdim.
Sizning rahbarligingiz zamonida siz yashayotganimizda men shaxsan faxrlanaman.
Shavkat Mirziyoyev shaniga yog'dirilayotgan bu maqtovlar 20 avgust kuni Toshkentda o'tgan prezidentning tadbirkorlar bilan uchrashuvi chog'ida yangradi.
Ma'ruzangizni eshitib juda to'lqinlanib ketdik. Bu tadbirkorlarimizning hammasi sizga, hammasi bo'lgan rahmat aytayapti.
Butun tadbirkorlarga siz bugun tog'dek tayanch bo'lib turibsiz-da.
От лица всех предпринимателей Узбекистана хотела бы поблагодарить вас за проведенные реформы в нашей стране.
2 oy tayyorgarlik ko'rilgan ushbu uchrashuv xalqaro forumlar saroyida o'tkazildi. Rasmiy xabarga ko'ra, tadbirda jami 10 mingga yaqin odam qatnashgan. 600 nafar tadbirkor bevosita, qolganlari viloyatlardan video konferensiya tarzida ishtirok etdi. Tadbirda tadbirkorlardan tashqari vazirlar va hokimlar hamda mutasaddi tashkilotlar rahbarlari qatnashdi.
Hurmatli tadbirkorlar va ishbilarmonlar, mamlakatimiz tarixidagi mutlaqo yangicha uchrashuv formati. Kutib olamiz. Ilk ochiq muloqotimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev.
Juda bir katta bir inqilobiy yig'ilish shuna. Farg'onalik tadbirkorlar nomidan rahmat aytmoqchiman.
Bugun hammamiz hayajondamiz. Ushbu muloqotni tadbirkorlar orziqib kutgan. Bugun shu kun keldi. Sizga ming rahmat, hurmatli prezident.
Bu tariximizda birinchi marta bunday uchrashuv.
Tarixiy muloqot deya ta'riflangan ushbu tadbir bir qarashda Mirziyoyevning shu paytgacha o'tkazib kelgan video selektorlarini yodga soladi. Faqat ishtirokchilar soni ko'proq. Prezident og'zidan chiqqan gapni tadbir ishtirokchilarining qo'lidagi bloknotga yozish holatlari ham xuddi selektordagi kabi. Tadbirga tayyorgarlik jarayonida maxsus shtab tashkil qilingan va u kecha-yu kunduz faoliyat ko'rsatgani aytildi. Ozodlikka bog'langan tadbirkorlarga ko'ra, prezident bilan uchrashuv qatnashuvchilari administratsiya tomonidan ayovsiz saralangan, asosan muvaffaqiyatli tadbirkorlar tanlab olingan.
To'rt yilda juda ham katta narsaga erishdik. Bugun esa butun O'zbekiston tadbirkorlariga, bugun televizorda ko'rayotgan har bir tadbirkor o'sha ma'ruhlangandigidan karra-karra ko'proq ruhlandi. O'zbekiston iqtisodiyoti juda ham katta rivojlanadi. Nimaga boshqa davlatlarga qaraganda bizda katta o'zgarishlar? Chunki bizani xalqimiz O'zbekistonda kelajagiga ishonyapti.
Jamoatchilik bu tadbir formatining rasman ochiq muloqot deb atalishidan uning jonli tarzda yoritilishini kutgan edi. Ammo shu kuni rasmiy xabarlarda prezidentning xalqaro forumlar saroyiga kirib kelishi va qatnashchilarga uning nomi eshittirilishi bilan video uzildi. Keyingi rasmiy xabarlar esa asosan fotoalbomlar va qisqa video bayonotlar tarzida joylandi. 6 soat davom etgani aytilgan tadbirning to'liq varianti ham biror joyda e'lon qilinmadi. Uchrashuv joyi va formati prezidentning parlamentga murojaatini yodga soldi.
Tadbirkorlarga ma'ruzamni kitobcha qilib hammasiga tarqataman, hokimlarga ko'rsatish uchun.
Yagona farq uchrashuv o'tayotgan vaqt edi. Tadbirkorlar bilan muloqot amaldagi prezident saylovoldi kampaniyasini boshlagan paytga to'g'ri keldi. O'zini tadbirkorlar partiyasi sifatida taqdim etadigan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi oktyabr oyidagi prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini ko'rsatishini bildirgan.
Mana 1.5 million biz tadbirkor yaratdik. Yo'q edi bizda 400 ming. 1.5 million bo'ldi 5 yilda. Agar kimdir 4 yil oldin 5 yil oldin Jizzaxda shunday korxonalar bo'ladisa, hech kim ishonmasdi-ki, mana bugun xalqimga ishonaman, uddaburonligiga ishonaman, halolligiga ishonaman. Albatta ko'p ishlar qildik, lekin hali juda ko'p ish qilishimiz kerak.
Tadbir ishtirokchilari ham o'zini saylovoldi uchrashuvida qatnashayotganday tutdi. Xuddi o'z nomzodini qo'llash uchun kelganday.
Sizga qanot bo'lib, sizning yoningizda sadoqat bilan turishga va'da beraman, hurmatli prezident.
Siz tomoningizdan 4.5 yilda institutsional tuzilmalarni shakllantirib berildi.
Muhtaram prezident, sizning qarorlaringiz bilan juda katta ishlar boshladik.
Lutshe vy budete prezidentom, lutshe.
O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan rasman prezidentlikka nomzod bo'lgan Mirziyoyev tadbirkorlardan va'dalarini ayamadi.
Men ertaga sizlarga kreditsiz, foizsiz mana shu masalalarni amalga oshirish uchun 5 millionmi, 10 millionmi dollar beraman men. Bitta. Mani eng katta niyatim xalqimning manfaatini o'ylash. Boshqa manfaat yo'q. Boshqa manfaat bo'lishi ham mumkin emas.
Mahalliy jurnalistlar prezident va'dalarini erinmay sanab chiqdi. Ularning asosiylari 23 ta.
Korxonalarning hozirda egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida egallab turgan yer maydonlari ularga mulk qilib rasmiylashtirib beriladi.
Tarmoqlar Mirziyoyevning saylovoldi chiqishiga turlicha munosabat bildirmoqda. Prezidentni olqishlagan, uning yangi takliflarini quvvatlagan va islohotlarga ishonch bildirgan sharhlovchilar ham ko'pchilik. Ammo ayni paytda norozilar va uning va'dalariga ishonmayotganlar ham talaygina.
Men ham prezidentimiz Shavkat Miromonovich bilan onlayn uchrashuvga o'z takliflarimni aytmoqchi bo'lib ariza qilgandim. Rosa tayyorlashibdi. Meni aytishmadi.
Bu hammasi ko'z bo'yamachilik. Saylovoldidan nimaga bizni taklif qilishmadi bu majlisga? Baribir bu muammolar hech qachon yechimini topmaydi.
Mirziyoyevning tadbirkorlar bilan uchrashuvi haqida Facebook sahifasida post qoldirgan mustaqil jurnalist Karim Bahriyev prezident o'zini bloger kabi tutganini zaharxanda qildi.
5 yildan beri paxta va bug'doyga davlat buyurtmasini bekor qilib fermerni ozod qilishni aytasiz. Yerini o'ziga bermaysiz. 5 yildan beri korrupsiyani tugatishni gapirasiz. Qarsak chalamiz. Hamma amaldor va oila daromad deklaratsiyasini topshiradigan qarorni imzolamaysiz. Aytgan chiroyli va'dalar qonun loyihalarida bo'ladi. Yakuniga yetib, siz imzo qo'ygan variantida o'sha xalq kutgan o'zgarishlar olib tashlangan bo'ladi.
Birinchi bu gapga bir yo'q baqir, hozir sekin yo'q.
Tadbir asnosida prezident Mirziyoyev yana bir mem qahramoniga aylandi.
Bergan mana bu topshiriqlaringiz banklarga, rahbarlarga mani vabshe umuman o'zimni yo'qotib qo'yganimni ham tushunmay qoldim.
Vabshe yo'qotma o'zingni, vabshe.
Rahmat.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Suriya o'rniga Afg'oniston, Tolibonning postsovet mamlakatlariga ta'siri. BMT oliy komissari Tolibon bolalarni askarlikka yollayotgani va tinch aholini qatl qilayotganini xabar qildi. Rossiyada migrantlarni emlash, tizimsizlik, turfa narx va tartiblar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonda Taliban bosib olmagan yagona hudud hamon Panjshir viloyati bo'lib qolmoqda. Hudud rahbari Ahmad Masud vakillari bilan Taliban vakillari o'rtasida muzokara o'tgani xabar qilindi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Ismat Kamol.
Panjshirda Ahmad Masud ular ham Taliblar bilan albatta jang qilish, ular bilan urushish bizning birinchi nimamiz emas, istagimiz emas. Biz ular bilan muzokara qilishni xohlaymiz, bu mojarolarni, masalalarni muzokara orqali hal etishni xohlaymiz deb aytib kelmoqda. Yaqinda toliblarning bir guruh hayati Panjshirga borgan edi. Ular bilan qandaydir bir muzokaralar bo'lgan, ammo asosiy muzokaralar kecha Farg'ona viloyati markazi Chorekor shahrida o'tkazilgan ikki tomondan.
Demak, Ahmad Masud vakillari bilan Taliban vakillari uchrashdi. 25 avgust kuni.
Ha, albatta, ha, shu Panjshirga yaqin viloyat bor, Farg'ona deydi. Kobul bilan Panjshir oralig'ida joylashgan shu Farg'ona viloyati markazi Chorekor shahrida Ahmad Masudning 12 kishilik bir hayati u yerga kelgan edi. Toliblarning 7 kishilik bir hayati o'zaro uchrashgan. Panjshir hayatining a'zolaridan biri Hafiz Mansurning yozishicha juda do'stona fazoda o'tkazildi bu muzokaralar. Ikki tomon bir-biriga qarshi hujum qilmaslikka kelishdilar va mojarolarni, masalalarni muzokaralar orqali hal etishga o'zaro kelishib oldilar. Bu muzokaralar davom etadi degan gaplarni yozgan.
Ismat aka, bu vaqtda o'sha muzokaralar o'tgani borasida biror bir rasmiy bayonot berdimi Taliban?
Taliblar bu to'g'rida bir rasmiy bayonot bermagan, ammo ular ham bizning hayotimiz ketgan, borgan Panjshir vodiysiga borgan, keyin taliblar bilan bizning mushkilimiz muzokaralar orqali hal etiladi degan gaplarni har kuni aytadilar.
U yerda Panjshirda qamal qilib turgan Taliban askarlari hali ham o'sha joyda turibdimi? Panjshir atrofida?
Albatta, albatta. Albatta, Panjshir atrofida ular joyida turgan va Panjshir kuchlari ham o'sha Panjshirni ichida ular ham qandaydir shayx holatga, jangovar holatga kelib turgan. Endi ikkala tomon bir-biriga hujum qilmaslik ustida kelishib olganlar.
Agar Panjshir hanuz qamalda bo'lsa, bu ularni o'sha oziq-ovqat zaxirasiga bir ta'sir qiladimi? Keyinchalik masalan, qanchagacha ular qamalda o'tirishga chidashlari mumkin, kuchi yetishi mumkin?
Hozircha yo'l ochiq, menimcha toliblar ham harbiy jihatdan Panjshirni qamalga olgani bilan oziq-ovqat bu narsalarga qandaydir Panjshirga borishga qandaydir to'siq yaratmaganlar.
Demak, Panjshirni Taliban askarlari qamal qilib turgan bo'lsa ham, viloyatga kirib chiqish yo'li ochiq turibdi.
Albatta, albatta, kirib chiqishi ochiq turibdi. Yaqinda men do'stlarimdan biri ham Panjshirga borib, Panjshirdagilarni ko'rib qaytib keldi. Aytadi, yo'l ochiq deydi. Taliblar bor Panjshir atrofida, ammo yo'lni to'smagan, odamlarni kirishiga, chiqishiga qandaydir hozircha ma'lumot yaratmagan.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.
Rahmat, omon bo'ling.
Ismat Kamol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim. Afg'onistonga oid so'nggi tafsilotlarni Ozodlik saytida, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalari orqali kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
BMT oliy komissari: Taliban bolalarni askarlikka yollamoqda va tinch aholini qatl qilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasar. Taliban Afg'onistonda bolalarni o'z tomoniga og'itirib olmoqda, tinch aholini qatl qilmoqda va ayollarning huquqlarini cheklamoqda, deya bayonot berdi Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet. BMT inson huquqlari kengashining shoshilinch sessiyasi 24 avgust kuni Jenevada bo'lib o'tdi. Bachelet xonimga ko'ra, qator mamlakatlarda taqiqlangan radikal harakat jangarlari insonning tamal huquqlarini jiddiy buzayotganiga doir ishonchli hisobotlar kengashga muntazam kelib turibdi. Bu hisobotlarda asosan tinch aholi va Afg'oniston hukumati sobiq harbiy xizmatchilarining sudsiz qatl etilishi, ayollar huquqlarining cheklanishi, jumladan ularning erkin yurish huquqi va qizlarning maktabda o'qish huquqi taqiqlanishi kabi holatlar haqida so'z boradi. Taliblar bolalarni o'z tomoniga og'dirib, askarlikka yollayapti, tinch norozilik chiqishlarini bostirmoqda, deb ta'kidladi Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari. Mishel Bachelet inson huquqlarini buzish bilan toliblar ham xalq nazarida, ham mintaqaviy va xalqaro institutlar, shuningdek boshqa davlatlar ko'z o'ngida o'z legitimligiga putur yetkazayotganini aytdi. Bachelet xonim Birlashgan Millatlar tashkiloti inson huquqlari kengashini Afg'onistondagi vaziyatni monitoring qilish va Talibonning o'zi bergan va'dalarni bajarishini kuzatib borish uchun maxsus mexanizm ishlab chiqishga chaqirdi. Afg'onistonda hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng toliblar etnik va diniy ozchiliklar huquqlarini hurmat qilishga va'da bergan edi. Shuningdek, ular hukumat yoki xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik qilganlarni qatag'on qilishdan tiyilish majburiyatini zimmalariga olgan. Qolaversa, ular ayollarning mehnat qilish huquqi va qizlarning maktabda o'qish huquqi shariat qonunlari doirasida hurmat qilinishini ta'kidlaganlar. Mishel Bachelet o'z nutqida shularni birma-bir eslatar ekan, mazkur majburiyatlar amalda bajarilishi uchun butun javobgarlik toliblar zimmasida ekanini aytdi. Avvalroq ommaviy axborot vositalari toliblar Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO mamlakatlari bilan hamkorlik qilgan afg'onlarni izlay boshlagani haqida xabar qilgan edi. Jangarlar uyma-uy yurib, yashirinishga ulgurganlarning qarindoshlariga tahdid qilmoqda. BMT ma'lum qilishicha, Talibonda G'arb koalitsiyasi bilan hamkorlik qilgan odamlarning ro'yxati bo'lishi mumkin. Talibon Afg'onistonni bosib olgandan so'ng ko'plab jahon ommaviy axborot vositalari afg'on mediasi taqdiridan tashvishga tushdi. Amerikaning eng yirik 3 gazetasi Washington Post, New York Times, Wall Street Journal rahbarlari Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Baydenga jamoaviy maktub bilan murojaat qilishdi. Ular Kobuldan afg'onistonlik xodimlarini, jurnalistlar, muharrirlar va tarjimonlarni ko'chirib kelishda yordam so'rashmoqda. Bu odamlar 20 yil davomida Amerika nashrlarining ushbu mamlakatda bo'layotgan voqealarni izchil va xolis yoritishiga ko'maklashib kelishdi. Hozirda ularga va ularning oila a'zolariga o'lim xavf solmoqda. Dushanba kuni 200 nafardan ortiq kishi viza olgan bo'lib, ular oddiy reys bilan Kobuldan uchib ketish kerak edi. Biroq toliblar aeroport qurshovini yorib o'tib, tijorat reyslarini to'xtatib qo'ydi. Endilikda yagona imkoniyat ularni harbiy uchoqlar va charter reyslar bilan evakuatsiya qilishdir. Avvalroq ma'lum bo'lishicha, toliblar Afg'oniston g'arbida Deutsche Welle jurnalistining bir qarindoshini o'ldirib, yana birini og'ir yaralagan. Media shirkat jangarilar aslida jurnalistni qidirganini, ammo u allaqachon Germaniyaga yetib kelganini bildirdi. Uning boshqa qarindoshlari ham qochishga va yashirinishga ulgurgan. Bu orada Yevropa Kengashi oddiy afg'onlarni og'ir ahvolda qoldirmasligini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi byudjetidan gumanitar yordamlar uchun ajratiladigan mablag' miqdori oshiriladi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen 24 avgust kuni Twitterdagi sahifasida Yevropa Ittifoqi Afg'oniston xalqi uchun avvalgi 50 million o'rniga 200 million yevrolik yordam ko'rsatishi haqida yozdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada migrantlarni emlash, tizimsizlik, turfa narx va tartiblar. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada mehnat migrantlarini COVID-19 ga qarshi emlash iyul oyidan boshlangan edi. Moskvada bu katta kompaniya tusini oldi. Odamlarni vaksina olishga ishontirishmoqda. Hatto emlanmaganlarga patent berilmasligini aytib qo'rqitishyapti ham. Poytaxtda vaksina topiladi. Sputnik Lightning bir dozasini 1300 rublga olish mumkin. Boshqa hududlarda vaziyat har xil. Peterburgda masalan emlash 1,5 oy kech, avgust oyi o'rtalarida boshlandi. Vaksina narxi ham qimmat. Qolgan mintaqalarda esa migrantlarni emlash hanuz boshlangani yo'q. Hammasi Rospotrebnadzorning migrantlar ishlaydigan sohalar: savdo, umumiy ovqatlanish, taksi, kommunal xo'jalik xodimlarining 60%ini majburiy emlash haqidagi 16-iyundagi buyrug'idan boshlandi. Keyinroq prezident Putin 15 iyulga qadar Rossiyaga ishlash uchun keladigan migrantlarni emlashni tashkil qilish va buning moliyaviy manbalarini belgilashga topshiriq berib, buyruq ijrosini tezlashtirib yubordi. Moskvada topshiriqni jiddiy qabul qilishdi. Bir necha kunda talay emlash punktlari ochilib, migrantlarni ba'zan ishdan bo'shatish bilan do'q qilib emlashga majbur qilishdi. Iyul oxirlarida emlash markazlarida turna qator navbatlar hosil bo'ldi. Moliyalash manbalariga kelsak, manba migrantlarning o'zi bo'ldi. Huquqbonlar Moskvada migrantlardan patent uchun 5431 rubl undirilishini eslatib, ularni bepul emlashga chaqirdi. Biroq ularga hech kim quloq solgani yo'q. Natijada poytaxtda bir marta emlanish 1300 rublga tushmoqda. Aslida bu pulni ish beruvchilar to'lashi kerak, ammo huquqbonlar va emlanganlar aytishicha, ko'p hollarda vaksinani migrantlar o'z yonidan sotib olmoqda. Bepul emlashga faqat majburiy tibbiy sug'urta qildirgan migrantlargina da'vo qilishi mumkin bo'ldi. Ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar fuqarolari, shuningdek vaqtincha yashash ruxsatnomasi va yashash ruxsatnomasi bor xorijliklar. Bu xabar majburiy tibbiy sug'urta polisini rasmiylashtirishda ajiotaj keltirib chiqardi. Gap shundaki, rossiyaliklardan farqli o'laroq chetelliklar har yili majburiy tibbiy sug'urta polisi rasmiylashtirishi lozim. Ilgari polisi bo'lmaganlarga dastlab 30 kunlik vaqtincha polis beriladi. Ammo masalan, Lujnikidagi emlash markazida vaqtinchalik polisi bor. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar fuqarolari ham boshqa migrantlar kabi 1300 rubldan pul to'laganlar. Avgust oyi o'rtalariga kelib emlov ajiotaji biroz bosildi, ammo odamlarni hanuz emlanishga chaqirishmoqda. Ba'zan qonunga zid usullar ham ishga solinyapti. 15 avgust kuni Tong jahon huquqbonlik tashkilotiga ikkita murojaat tushdi. Ularning mualliflari Sahar va ko'p tarmoqli migratsiya markazida emlanmaganlarga patent, vaqtincha yashash ruxsatnomasi va yashash ruxsatnomasiga hujjatlarini qabul qilmaslik bilan tahdid qilinayotganini bildirishgan. Tashkilotga yuborilgan video yozuvda Sahar va ko'p tarmoqli migratsiya markazi xodimi ovoz kuchaytirgich orqali shunday e'lon qiladi: 15 avgustdan vaksina olgani haqida sertifikati bo'lmagan shaxslarning patentlari bekor qilinib, yangisini berish to'xtatiladi. Sizlar emlanganlik sertifikatisiz ishlay olmaysiz. Sputnik Light'dan bir doza olishingiz bilan sertifikat qo'lingizga beriladi, deydi xodim videoda. Shunday bo'lsa-da, patent berishni rad etish hollari bo'lgani aniqlanmadi. E'lon migrantlarni qo'rqitish va emlanishga undash uchun o'qilayotgan bo'lishi mumkin. Ko'p tarmoqli migratsiya markazi matbuot xizmati Nastoyashchee vremya telekanalining chet elliklar emlov sertifikatsiz patent va boshqa hujjatlar muddatini uzaytira olishi yoki olmasligi haqidagi savollarini javobsiz qoldirgan. Migrantlarni ishga joylashtirishga ixtisoslashgan Tutjdud loyihasi asoschisi Natalya Xmelnitskayaga ko'ra, migrantlarni emlash dasturining qanchalik muvaffaqiyatli chiqqani haqida xulosa chiqarishga hali erta. Chunki hatto Moskvaning o'zida ham qiyinchiliklar bo'lgan. U ilgari migrantlar o'zlari emlana olmaganini, buni faqat ish beruvchi orqali qilish mumkin bo'lganini eslatadi. Bunaqa tartib yaxshi ishlamasligi ayon bo'lgach, migrantlarning o'zlari emlash markaziga borishiga ruxsat berildi. Ammo endi uzun navbatlar paydo bo'ldi va to'liq bir ish kunini emlash uchun navbat kutib o'tkaza olmaydiganlar u yerga bormay qo'ydi deb hikoya qiladi Xmelnitskaya. Moskva viloyatiga kelsak, u yerda hamma narsa lokal tarzda va faqat ish beruvchilar orqali hal qilindi. Migrantlar o'zlari emlanishiga yo'l qo'yilmadi, deydi 34 loyihasi asoschisi. Uning aytishicha, bir holatda jarayonga uning o'zi aralashib, bitta korxonada ishlaydigan barcha migrantlarning hujjatlarini to'plashdi va ularning hammasini belgilangan vaqtda emlash markaziga olib borishda ish beruvchiga ko'maklashgan. Markazda migrantlarga Sputnik V vaksinasi qo'llangan, chunki Moskva viloyatida Sputnik Light yo'q edi. Uni faqat Moskva uchun ajratishgan ekan, izoh beradi Xmelnitskaya.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toliban taxtida, O'zbekiston yana KXSHga qaytadimi? Mirziyoyev partiyasi virus tarqatuvchi ommaviy tadbirlarni o'tkazmoqda. Bizni sindirishmoqchi. Eksport korxona ekologiya qo'mitasini bosqinda ayblamoqda. Buxorolik farrosh yigit bir oylik harbiy chaqiruv pulini to'lolmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
Taliban tahdidi. O'zbekiston yana kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytadimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 23 avgust kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining navbatdan tashqari video sammitida ishtirok etdi. Rasmiy xabarga ko'ra, Mirziyoyev yaqin hamkor davlatlar va mintaqadagi qo'shnilar tomonidan Afg'onistonda tug'ilgan ehtimoliy tahdidlarga javob qaytarish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bilan chuqur tanishish maqsadida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitida mehmon maqomida qatnashgan. Joriy oy Afg'oniston aksar hududlari, xususan uning O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonga tutash shimoliy hududlari birin-ketin Taliban nazoratiga o'tishi ortidan ziddiyatning mintaqa davlatlariga yoyilish ehtimoli paydo bo'ldi. Bu ehtimolni ta'kidlayotgan Rossiya hukumati Markaziy Osiyodagi o'z harbiy hozirligini kuchaytirmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini bu tahlikaga qarshi turishning asosiy kafolati sifatida taqdim etmoqda. Ayni paytda Moskva AQSh harbiylarining Markaziy Osiyoni Afg'onistondan tug'iladigan yangi tahdidlarni bartaraf etishdagi hamkorlik taklifiga tish tirnog'i bilan qarshilik qilmoqda. Bunday vaziyatda ozodlik gaplashgan tahlilchilar O'zbekistonning yaqin kelajakda yana bir bor Rossiya yetovidagi harbiy ittifoqqa qo'shilishini taxmin qilmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining 23 avgust kungi videokonferensiya formatidagi sammit haqida yozgan Rossiya nashrlari majlis ishtirokchilarining Afg'onistondagi joriy vaziyat harbiy ittifoq a'zolari xavfsizligiga real tahdid ekani haqida gapirganini ta'kidladi. Videokonferensiyada ittifoqqa a'zo Rossiya, Belarus, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari va unga a'zo bo'lmagan O'zbekiston prezidenti ham ishtirok etdi. Taliban nazoratiga o'tgan Afg'oniston bilan 800 kilometrdan uzunroq chegaraga ega bo'lgan Turkmaniston prezidenti bu majlisda biror bir maqomda qatnashmadi. Aytilishicha, 23 avgust kungi yig'inda radikal islomchilarning Afg'oniston hududidan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar hududiga kirish va ular fuqarolarini internet va ijtimoiy tarmoq vositasida ekstremistlar safiga qo'shilishga da'vat qilishi oldini olishning muhimligi ta'kidlangan. Prezidentlar shuningdek Islom davlati terror tashkilotining Afg'oniston hududida faolligidan xavotir bildirgan. Ayni paytda rasmiy Toshkent Mirziyoyevning video sammit ishtirokchilarini o'zbek-afg'on chegarasining ishonchli qo'riqlanayotganidan xabardor qilganini bildirdi. Aytilishicha O'zbekiston prezidenti afg'on yo'nalishi bo'yicha mintaqa davlatlarining tegishli tizimlari o'rtasida tezkor axborot almashinuvi yaxshi yo'lga qo'yilganini ham ta'kidlagan. Dushanba kungi majlis davomida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti davlatlarining Afg'onistondan tug'ilayotgan tahlikalarga nisbatan birgalikda ko'radigan tezkor choralarini ishlab chiqish haqida topshiriq berilgan. Rossiya nashrlariga ko'ra, bu chora tadbirlar 16-sentyabr kuni Dushanbeda o'tkaziladigan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitiga qadar tayyor bo'ladi va prezidentlar muhokamasiga qo'yiladi. O'zbekiston prezidentining Rossiya yetovidagi harbiy ittifoqning Dushanbe sammitida ham ishtirok etishi kutilmoqda. Mirziyoyevning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti video sammitida qatnashgani Afg'onistonning Taliban ishg'oliga o'tishidan tug'iladigan tahlikalar O'zbekistonni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytishga majburlash haqidagi fikrlarni kuchaytirmay qolmadi. Ayrim tahlilchilar Afg'onistondagi joriy vaziyatni O'zbekiston mustaqil tashqi siyosatining intihosi sifatida baholamoqda. Putin Mirziyoyev bo'yniga sirtmoq soldi. Endi uni tortish qoldi xolos. Keyingi haftalar davomida Toshkent vahima va qo'rquvning kuchli ta'sirida qolgan ko'rinadi. Aftidan O'zbekiston o'z armiyasining himoya qudratiga o'z ishonchini o'zi yo'qotmoqda deb yozdi Londondagi tahlilchi Alisher Ilhomov. Bu kabi fikrlarga e'tiroz bildirayotgan mahalliy kuzatuvchilar O'zbekistonning tashqi siyosat doktrinasi o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidlab, Mirziyoyev hukumatining harbiy ittifoqlarga qo'shilmaslik prinsipida qat'iy ekaniga ishonch bildirmoqda. Bunday ishonchga esa O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasidan olingan mana bu band asos qilib keltirilmoqda. O'zbekiston tinchliksevar siyosat yuritadi. Harbiy siyosiy bloklarda ishtirok etmaydi. Har qanday davlatlararo tuzilmalar harbiy siyosiy blokka aylangan taqdirda ulardan chiqish huquqini o'zida saqlab qoladi, deyiladi konsepsiyada. O'zbekiston agar ayrim tahlilchilar taxmin qilayotgan kabi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zoligiga qaytsa, bu uning ayni ittifoqqa 3-chi bor yangidan qo'shilishi bo'ladi. O'zaro harbiy hamkorlikni saqlab qolish uchun 1992 yil 15 may kuni Toshkentda postsovet davlatlari oltitasi Rossiya, Armaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kollektiv xavfsizlik to'g'risida bitim imzolagan edi. Keyinroq Gruziya, Ozarbayjon va Belarus qo'shilgan bu kelishuv 1994 yildan kuchga kirgan. 5 yilga tuzilgan birinchi kelishuv muddati tugagan 1999 yili O'zbekiston, Ozarbayjon va Gruziya undan chiqishga qaror qilgan edi. Ammo 2005 yilning may oyida Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealar ortidan Rossiyadan xavfsizlik kafolati istagan O'zbekiston 2006 yil yozida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qayta a'zo bo'ldi. 2012 yil yozida uni yana tark etdi. Islom Karimovning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bilan bunday murakkab munosabat sababi tahlilchilarga ko'ra unda a'zo davlatlar kutadigan darajada xavfsizlikka kafil bo'la olish salohiyatining yo'qligiga borib taqaladi. Ozodlik bilan suhbatda rossiyalik harbiy ekspert Pavel Felgengauer kollektiv xavfsizlik shartnomasining unga a'zo davlatlar xavfsizligi emas, balki Rossiya siyosiy manfaatlargagina xizmat qiladigan tizim ekanini ta'kidladi. Rossiya u yoki bu davlat xavfsizligini himoya qilish iddaosi bilan vaziyatga faqat o'z siyosiy manfaatlariga xizmat qilgan taqdirdagina aralashadi. Bunga o'tmishda ko'p guvoh bo'ldik. Shu bois kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytish qaytmaslik O'zbekistonga biror xavfsizlik kafolati berishiga ishonish qiyin, deydi tahlilchi. Ayrim Rossiya nashrlarining kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibiga tayanib yozishicha, 23 avgust kungi video sammitda O'zbekistonning a'zolikka qaytish masalasi muhokama qilinmagan. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zolikni qayta tiklash masalasini ko'tarmadi. Bu masala bo'yicha hozircha murojaat qilmadi. Hammasi birinchi navbatda O'zbekiston irodasiga bog'liq bo'ladi, deya iqtibos keltiradi RIA Novosti agentligi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Stanislav Zasdan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zoligidan chiqqaniga qaramay, O'zbekiston va Rossiya o'rtasida ikki tomonlama strategik hamkorlik va ittifoqchilik munosabatlariga oid qator kelishuv va bitimlar mavjud. Xususan joriy yil aprelida O'zbekiston mudofaa vaziri Bahodir Qurbonov rossiyalik hamkasbi Sergey Shoygu bilan Buxoroda 2021-2025 yillarda harbiy sohadagi strategik hamkorlik dasturini imzolagan edi. Bu kelishuvlar ittifoqchi sanalgan Rossiyaning O'zbekiston bilan harbiy xavfsizlik sohasidagi yaqin hamkorligiga huquqiy zamin yaratadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi 19 avgust kuni konsullik binosida buxorolik bloger Jo'rabek Omonovni kaltaklagan xodimlarning harakatini himoya qilib chiqdi. Ozodlik murojaati ortidan e'lon qilingan bayonotda elchixona hodisada Jo'rabek Omonovning o'zini ayblagan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 19-avgust kuni O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsullik bo'limida sodir bo'lgan hodisa haqida Jo'rabek Omonovning o'zi YouTube kanalidagi video murojaatda ma'lum qildi. Rossiyadagi migrantlar muammolariga e'tibor qaratib keladigan bloger va faolning so'zlariga ko'ra, u o'tgan payshanba elchixona vakili tomonidan onasini yo'qotgan 2 yashar o'zbekistonlik qizaloqning taqdirini muhokama qilish uchun konsullik bo'limiga taklif qilingan. Omonovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u konsullik binosida xodimlarning fuqarolarga qo'pol munosabat qilayotganiga guvoh bo'lgan. Blogerning talqinicha, hodisa u xodimlarga tanbeh bergani ortidan kelib chiqqan. Omonov o'zini kaltaklagan 2 shaxsning konsullik xavfsizlik xizmati xodimlari ekanini aytmoqda.
Jamoatxonasiga boradim men. Onasi menga aloqaga chiqdi. Onasi aytibdiki, meni qidiruvda, meni ko'p narsada ayblashyapti. Men o'sha uchun pasportdan boraman. Qanaqa nima shu, nima siz sizlarda boradimi deb. O'sha haqida yana bugun ham boraman men pasportdan. Kirganimga sansirab, muomalasiz gapirgan payga muomalaga aytdim, sansirab gapirmalaringni. Afrandiklari bular, sandatlar. Sansirab gapiribdi-da, shunda men aytdim sansirab gapirma. Qaro emas, hurmatli fuqaro deb murojaat qil. San zo'rmisan, san kimsan? Ular beladi, qanaqadir kelib chumo provokatsiya qilmoqchi, haqqini talab qilmoqchi deb beladi-da, mush. Ikkinchisi, bittasi Jo'rabek, bittasi Ahrormi, Ahram. Ismini aytgisi kelmaydi, birontasi aytishini xohlagacha aytishni xohlamoqchi.
Dedi Jo'rabek. O'zbek muhojirining konsullikda olgan jarohatlari Moskva shahar shifoxonalaridan birida qaydga olindi. Omonovning so'zlariga ko'ra, hozirda onasi tashlab ketgan 2 yashar qizaloq Moskva viloyati Raminskiy tumanidagi vasiylik idorasi nazoratida qolmoqda. Jo'rabek Omonovning ozodlikka aytishicha, hodisa ortidan konsullik rahbariyati unga chiqqan va ichki tekshiruv o'tkazilib, xodimlar jazolanishini bildirgan.
Asosan shoqirni bo'lni anglashmovchilik, bizga ham masalan xabarimiz yo'q, siz bilan birga doim aloqaga biz ishlab yuribmiz. Shuning uchun kechirasiz mana shunaqa bo'lganimiz uchun deb hammasini joyiga qo'ydik xullas.
Ammo O'zbekiston elchixonasi ozodlik murojaati ortidan 20-avgust kuni tarqatgan bayonoti ohangi boshqacha. Unda O'zbekistonning Moskvadagi diplomatik vakolatxonasi Jo'rabek Omonov xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan to'xtatib qolinganini tasdiqlaydi, ammo Omonov konsullik xizmatining toifalangan binosiga belgilangan qoidalarni buzgan holda kuch bilan buzib kirishga uringanini aytiladi. Hujjatlarni taqdim etish talablarini va epidemiologik xavfsizlik choralarini, shuningdek konsullik boshqarmasi ish jadvalini va qabulini kutayotgan boshqa O'zbekiston fuqarolarini pisand etmasdan ko'rsatilgan shaxs konsullik bo'limi binosiga sababini tushuntirmay belgilangan qoidalarni buzgan holda kuch bilan buzib kirishga uringan. Natijada u chet el muassasasi xavfsizlik xodimlari tomonidan to'xtatildi va diplomatik missiya tashqarisiga chiqarildi, deyiladi rasmiy tushuntirishda. Elchixona o'zbekistonlik muhojir nima sababdan kaltaklangani, nima uchun hodisa haqida 19-avgust kuni emas, balki ozodlik murojaatidan keyin ma'lumot berilganini izohlamayapti. Jo'rabek Omonov ko'p yillardan beri Rossiyada istiqomat qiladi. Bir necha yil oldin muhojirlarga ko'mak beruvchi suyanch guruhini tuzgan buxorolik yigit internet tarmoqlarida 100 ming yaqin followerga ega. Ayni paytda burni singan, ko'p joydan lat yegan bloger Prezident Mirziyoyevga murojaat qilib o'zini kaltaklagan elchixona xodimlariga qonuniy chora ko'rishga chaqirmoqda. Ozodlik O'zbekiston vatandoshlari Rossiyadagi O'zbek elchixonasi va konsulligi faoliyatidan shikoyat qilgan ko'plab holatlarni yoritgan. Ammo O'zbekiston fuqarosi va blogerning konsullik binosida xodimlar tomonidan do'pposlanishi ilk bor kuzatilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning xorijdagi elchixonalarida 24-oktyabrdagi prezident saylovlarida ovoz berish uchun fuqarolarni ro'yxatga olish ishlari boshlangan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana shuni hech qachon hech kim unutmasin. Tadbirkorni qo'llab-quvvatlamagan rahbar xiyonat qiladi bizning siyosatimizga.
20-avgust kuni Prezident Mirziyoyev tadbirkorlarni to'plab saylov oldidan ularni siyladi. Ulardan maqtovlar eshitdi, ularni qo'llab-quvvatlashga va'da berdi.
Birgina siz ishonch bildirganingiz 4 yilda juda ham katta narsaga erishdik. Bugun yana bir bor sizga katta-katta rahmat.
Ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon O'zbekistondagi aksar tadbirkorlar hamon hukumat idoralari bosimi ostida qolmoqda. Bunday holatlardan biri ozodlik nazariga tushdi. Sirdaryo viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi o'z qattiq harakatlari bilan Gulistondagi eksportyor korxonani sindirishi mumkin. Boshqarma yuzlab millionlik jarima undirish niyatida mahalliy Mili Guliston Textile kompaniyasini Guliston tumanlararo iqtisodiy sudiga berdi. Kompaniya atrof muhitga muayyan miqdorda zarar keltirgani rost, ammo ekologlar kompaniyadan 226 million so'm undirmoqchi.
226 million
jarima, ya'ni kompensatsiya to'lovi to'lanishini hisoblab qo'yishibdi. Endi men birinchisiga hayronman. Avvalambor Sirdaryo viloyatida o'zi 2 ta, 3 ta, uzoq bo'lsa 5 ta eksportyor korxona bo'lsa, shu korxonalarni o'zi eksport qilish o'zi bir qiyin. Bu eksportyor korxonani yordam berib, ularga qanaqadir bir moralni, deb bo'lmasa bir materialni so'raymiz, ma'lum. Qachon shu yordam moralni yordam berib tursa, xursand bo'lardik.
Koronavirus tufayli shundoq ham iqtisodiy ahvoli yomonlashgan korxona bu jarimani to'laydigan bo'lsa, sinishi va 500 ga yaqin ishchisi ishsiz qolishi mumkin.
Ikkita ish joyi yaratgan odamni yelkamda ko'taraman deb birinchi kun aytganman. Hozir ham shuni qaytaraman. Agar tadbirkorga sharoit yaratmasak, natija bo'lmaydi.
Korxona ma'muriyati esa mazkur da'voni ishlab chiqarishni sindirish, eksportyorlarga nisbatan bosim hamda mamlakat hukumati siyosatiga sabotaj o'laroq baholamoqda.
Men bunasiga hayronman. Bu korxonani bo'g'ishmi yo bir eksportyor shunaqa qotdi boylik to'fotdimi yo bir zo'r bo'lib ketyaptimi degan bir ma'nodami yo bir buni boyib ketyapti yo bu bizga bir qanaqadir bir pul to'lab turish kerakmi yo bir qanaqadir bir korrupsiyani bir talab borga o'xshaydi-da men o'zim fikrim.
Milliy Guliston Textile mas'uliyati cheklangan jamiyati toshkentlik tadbirkor Shavkat Jalilov tomonidan ta'sis etilgan 5 ta gigant shirkatlarining biri. Bunda paxta xomashyosidan ikkilamchi mahsulotlar tayyorlanib, Xitoy, Pokiston, Rossiya Federatsiyasi va Turkiyaga eksport qilinadi. Yillik eksport hajmi 6 million AQSh dollaridan yuqori bo'lgan mazkur shirkat Sirdaryo viloyatidagi 5-6 nafar turdosh tadbirkorlar subyektlaridan biri bo'lib, uning viloyat ishlab chiqarishidagi ulushi o'ziga xos. Katta Toshkent Termiz traktining Sirdaryo viloyati hududidan o'tuvchi qismidagi mazkur korxona 2007 yilda tashlandiq binolar kompleksini sotib olgan, qayta ta'mirlab bir necha gektar maydonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Milliy Guliston Textile mas'uliyati cheklangan jamiyatida 450 nafar ishchi xizmatchi 4 smenada faoliyat olib boradi. Mahalliy shahar va tumanlardan yollangan ishchilar issiq ovqat va umumiy transport bilan ta'minlangan. Korxona yaqin istiqbolda o'z mablag'lari va kredit evaziga ishlab chiqarishni bir necha barobarga oshirmoqchi. Eksport ko'lami va mahsulot bozori kengaytiriladi. Daromadga ko'zolaytiruvchilar paydo bo'ldi. Tadbirkor Sirdaryo viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi shu yilning 10-12 may kunlari Milliy Guliston Textile'ga tekshiruv niqobida o'ziga xos bosqin uyushtirganini iddao qilmoqda.
Mana ekologiya hozir tekshirdi, ketidan pajarni, ya'ni nima deydi? MCS deydi. Favqulodda vazirliklar ular tekshiruv o'tkazdi. Undan keyin mana 2021 yil avgust oxiri sentyabr boshiga davlat soliq boshqarmasi tekshirar ekan. Undan keyin yana bilmayman, davom etadimi bu? Bizni hozir bu eksport qilaylikmi? Ish faoliyatimizni tinchgina, stabilni davom etkizaylikmi? Yo bu tekshiruvchilarni orqasidan yo'yilikmi? Men tushunmayman.
Tekshiruvchilar esa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 11 oktyabrdagi tabiatni muhofaza qilishni ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 820 sonli qarori talablarini bajarish maqsadida taftish boshlaganini aytadi. Boshqarma nazirlari o'tkazilgan mazkur tekshirish jarayonida 2018-2020 yillar uchun tabiatga keltirilgan zarar va chiqindilar uchun kompensatsiya hisobotlarini taftish qilib, korxonaning atrof muhitga 226.3 million so'mlik zarar keltirganini aytishmoqda. Ekologlar iddaosicha, Milliy Guliston Textile Guliston shahar kanalizatsiyasi tarmog'iga mamlakat hukumati tomonidan belgilangan me'yordan yuqori zaharli chiqindilar chiqarmoqda. Shuningdek, oqova suvlar va maishiy chiqindilar miqdori ham yuqori. Milliy Guliston Textile ma'muriyati iddaosicha, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorida tabiatga chiqariladigan chiqindilarning kvalifikatsiyasi va o'ziga xos turlari aniq-tiniq ko'rsatilgan. Masalan, paxta xomashyosidan chiqadigan chiqindilar notoksik, zaharsiz chiqindilar turiga kirishi hujjatda aniq belgilangan. Ekologlar esa me'yoriy hujjatlarni inobatga olmasdan chiqindilar turi va miqdorini jiddiy xatoliklar bilan hisoblagan. Sudda raislik qiluvchi sudya Yo'ldashev Sirdaryo viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi vakillarining dalolatnomalari, me'yoriy hujjatlar va zarar ko'lamini belgilashdagi tushunmovchiliklarni so'roq ostiga qo'ydi. 27 avgustga korxonada sayyor sud belgiladi. Taraflarni voqea joyiga to'plash, zarar ko'lamini belgilashda mutaxassislar xulosasini olish borasida ajrim chiqardi. Mahkama jarayonini kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari himoya qilish jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Sirdaryo viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi inspektorlari tekshiruvlar jarayonida jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yishgan. Xulosalar xomaki tasavvur va tartibsiz hisob-kitoblarga asoslangan.
O'zbekistonda davlat korxonalari keyingi paytlarda juda kam maosh olishadi. Shuni evaziga mana masalan ayniqsa ekologiya qo'mitasi boshqa idoralar borib o'sha tekshirib o'sha tekshirgandan undiriladigan jarimalardan qanaqadir rag'batlantirishlar, maoshlar, mukofot pullari va boshqa turdagi o'sha rag'batlantirishlarni olishadi. Endi bu narsa to'g'ridan to'g'ri haligi nima deydi? Riderlik bosqinlariga olib keladi. Mana masalan ayniqsa ekologiya qo'mitasi tarki nimasida biz buni juda yaxshi bilamiz. Mana bugun prezident ekologiya qo'mitasining raisini olib tashladi. Sirdaryodagi o'sha Guliston Mill Textil degan haligi eksportyor kompaniya nima bilan nima deydi shirkat bilan hozir Sirdaryo viloyati ekologiya sudlashyapti. Bu jarayonni men kuzatdim va bu yerda ham xuddi shunaqa. Mana masalan o'sha noqonuniy o'sha me'yorlarga asoslanmagan, qonunga asoslanmagan bir xulosalar qilib kelishgan 226 millionga o'sha haligi shirkatga eksportyorga qarshi va agar shu pul unadigan bo'lsa ma'lum darajada o'sha ekologiya qo'mitasining inspektorlari mana shu puldan rag'batlantiriladi, ya'ni undiriladigan jarimalardan. Bu yerda o'sha asosiy manfaatdorlik mana shu, lekin ular tadbirkorlik subyektlariga shu tariqa o'sha zarar yetkazayotganini menimcha tushunishmayapti.
Tadbirkorlik subyektlariga nisbatan yaqin o'tmishda amalga oshirilgan reyderlik hujumlarini eslarkan, Milliy Guliston Textile shirkati ta'sischisi Shavkat Jalilov o'zining tadbirkorlik faoliyatidan xavotirga tushganini ta'kidlaydi.
Ertaga shartnomalarni bajarmay qolamiz. Ya'ni mejnalar uni shartnomalar, biz eksport shartnomalari bor bu yerda. Ya'ni o'sha Xitoy davlati, Rossiya davlati, mana Turkiya davlatlari o'z vaqtida qilib bera olmasangiz, juda ham katta shtatni sanksiyalar qo'yadi bu narsaga. Hozir biz uni shtrafini to'laylikmi? Yo'q, vaqtida mahsulotini ishlab beraylikmi? Yoki hokimiyatga, yo'q bo'ldi mana, keyingi yil oyda uje bizga mahsulotimiz 2 barobar ko'p eksport qilamiz deb aytishga imkoniyatimiz ham bo'lmaydi bu narsaga. Hozir nabarot, agar shu ketishda bo'ladigan bo'lsa, men korxonani umuman qisqartirib, mana bu tekshiruvchi organlar agar menga yana shunaqa ta'zik o'tkazib beradigan bo'lsa, men korxonani yopib ketishga majbur bo'lib turibman hozir.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident Mirziyoyevning O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan saylovoldi kampaniyasi doirasida uyushtirilgan gala-konsert koronavirusni ommaviy tarqatish tadbiriga aylandi. Ilk konsert Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida o'tkazildi. Tadbir tartibsizlik va ur-yiqitga aylandi. Qo'shni tumanlardan ham yuzlab odamlar tumanning Istiqlol istirohat bog'idagi amfiteatrga yig'ildi. Mamlakatga koronavirus hamon jiddiy tahdid solayotgan va karantin qoidalari o'z kuchida qolayotgan bir vaqtda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi gala-konsertida bu haqda hech kim eslamagan ko'rinadi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining viloyat kengashi raisi Shuhrat Arslonov konsertni ochib berdi va viloyatda partiyaning 85 mingdan ziyod a'zosi borligi bilan maqtandi. Yig'ilganlarning deyarli barchasi niqobsiz, san'atkorlar sahnaga ko'tarilar, tomoshaga kelganlar ichida tiqilinch va urg'iqit. Milliy gvardiya va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yig'ilgan olomonni nazorat qilishga ojizlik qildi.
Uyat kap-katta odamlar hayotida ko'rmaganday uzlidep logotipi tushirilgan futbolka va kepkalarini talashib, biri-biri bilan urushib ketdi. Tumandoshlarimiz karantinni butkul unutishdi. U yoqda odamlar virusdan o'layapti. Bular esa talpa qilib konsert qilishdi. Konsert yaxshi o'tdi, oilam bilan bordim, lekin davlat byudjetidan ancha mablag' sarflangani ko'rinyapti. Axir partiyalarni davlat moliyalashtiradi-ku. O'rnatilgan katta ekran va osmonga otilgan salutlar, respublikadan kelgan qimmat san'atkorlarni aytmaysizmi?
Guvohlarga ko'ra, konsertga kelgan G'uzor tumani hokimi Begzod Fiyunovni ham maskasiz ekanligini ko'rish mumkin edi. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, konsertga kelgan fuqarolarning tana harorati yoki koronavirusga qarshi emlanganligi haqidagi guvohnomasi bor-yo'qligi tekshirilmagan. 2021-yil 23-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda saylovoldi kampaniyasi boshlangani haqida e'lon qilgan edi. Prezidentlik saylovi 24-oktyabr kuniga belgilandi. Sog'liqni saqlash vazirligi esa yangicha ommaviy tadbirlar o'tkazish tartibini belgiladi. Unga ko'ra, siyosiy partiyalarga saylovchilar bilan turli xildagi uchrashuvlar o'tkazishda ishtirokchilar o'rtasida ijtimoiy masofani saqlash, tibbiy niqobda bo'lish, antiseptik vositalardan foydalanishga rioya etish va karantin talablariga amal qilishga, qolaversa, uchrashuv va yig'inlarga taklif etilgan fuqarolarning koronavirus infeksiyasiga qarshi emlanganligiga e'tibor qaratish tavsiya etilgan va bu ma'lumot O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Telegram'dagi kanaliga 18 avgust kuni joylangan. Saylov kampaniyasiga start berilar ekan, shu kungacha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining qator viloyat va tumanlarda o'z saylovchilari bilan tashkil etilgan uchrashuv va konsertlarida ham yuqorida keltirilgan talablarga rioya qilinmaganligini ko'rish mumkin. Ozodlikka murojaat qilgan farg'onalik talabalar esa O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Farg'ona viloyat kengashi tomonidan yarim tungacha davom etayotgan xuddi shunday tadbirlarda bayroq ko'tarishga majburlanayotganidan arz qilmoqda. O'zini Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona viloyat filiali talabasi deb tanishtirgan darakchining aytishicha, ular O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Farg'ona viloyati bo'limi apparat rahbari tomonidan tazyiqlarga uchramoqda. Tadbirlarda och-nahor qolib, uyga yarim tunda qaytmoqda. 24-oktyabr kuni o'tadigan saylovlarda ikkinchi muddatga qayta saylanishi kutilayotgan amaldagi prezident Mirziyoyevdan tashqari yana 4 nomzod qatnashadi. Ularning barchasi O'zbekistondagi hukumatparast partiyalardan ilgari surilgan.
Saylovlar qilinadi, lekin hech saylov yo'q. Ular o'zi tayinlagan hokimlar, tayinlagan deputatlar va o'zini o'zi tayinlagan bir prezident bor bugun.
Bundan biroz avvalroq Ozodlikka intervyu bergan muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih prezident saylovini Mirziyoyev boshchiligidagi siyosiy guruhning navbatdagi ko'zbo'yamachiligi deb atagan edi.
Soxta saylovlar o'tkazilayotgani haqida dunyoga axborot berish biz asos maqsadimiz.
Ozodlik O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi matbuot xizmati rahbari Panjiyev Elmurod bilan telefon orqali bog'landi. Uning aytishicha, bu kabi ommaviy targ'ibot tadbirlari har kuni 7-8 tumanda o'tkazilmoqda va barcha hududlarda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Partiya matbuot xizmati rahbariga ko'ra, yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik ostida o'tayotgan mazkur ommaviy targ'ibot tadbirlarida barcha belgilangan karantin qoidalari saqlanmoqda, ammo ayrim paytlarda odamlarning o'zi masofa saqlash kerakligini esdan chiqarib qo'ydi.
Baribir odamlarni o'zini qiziqishi bor keyin katta qo'shiqchilar qoladi, oldiga chop borgisi keladi, o'qiladi, buqiladi. Shuna holatda men anaqa ko'zga tashlanishi mumkindir degan sinovlar aslida boshqa holatda, lekin boshidan oxirigacha tartib o'sha anaqa karantin qoidalari belgilangan asosda tartibda saqlandiriladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Suriya o'rniga Afg'oniston, Talibonning postsovet mamlakatlariga ta'siri, tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban harakatining Afg'onistonda hokimiyatga qaytishi xalqni qashshoqlashtirgan oligarxlar va korrupsionerlarga qarshi muvaffaqiyatli kurash haqidagi afsona darajasiga chiqishi mumkin. Afg'onistonga chegaradosh Markaziy Osiyoning sobiq Sovet mamlakatlari, shuningdek Rossiyaning o'zida vaziyat taranglashgani sayin musulmon yoshlarning aksar qismi Talibanni muzaffar jihad namunasi o'laroq tasavvur qila boshlaydi deya urg'ulamoqda ekspertlar. Islom davlati va Kavkaz amirligidan farqli o'laroq, Taliban oddiy qo'zg'olonchi atriyadlardan shunday kuchga aylandiki, uni hali g'alaba qozonmasidan Moskvada rasmiy darajada qabul qilishdi va u bilan muzokara olib borishga hozirlik bildirishdi. Taliban AQShni sharmanda qilganidan xursand propaganda Rossiya teleekranlarida harchand tantana qilmasin, ovozi Amerikaga yetib bormaydi. Rossiyalik patriotlar fikrining amerikaliklarga issig'i ham yo'q, sovug'i ham. Ammo rossiyalik musulmonlar Kavkazda, Volga bo'yida bularning barini aniq-tiniq ko'rib eshitib turishibdi. Va tabiiyki, ularning nazarida radikal islomning nufuzi oshmoqda, deydi siyosatshunos Abbos Gallamov. Mafkuraviy inqiroz sharoitida, ya'ni Putinning yo'li o'zini oqlamagan Shimoliy Kavkaz respublikalari esa turg'unlik davriga kirgan ayni pallada islomchi yoshlar Talibonga yuz burishi mumkin. Talibalar haqidagi afsona bir necha yil muqaddam islom davlati haqidagi afsona singari rivojlanishi mumkin deb hisoblaydi Taliban harakati bo'yicha rossiyalik yetakchi ekspertlardan biri, siyosatshunos Andrey Serenko. Toliblarning g'alabasi Rossiyada, undan ham avval O'rta Osiyoda islomiy yoshlarning bir qismi radikallashishiga, yoshlar orasida aynan jihodchilar axloq modeli ommalashishiga olib keladi. Afg'onistondagi Taliban brendi boshqa masala-yu, boshqa mamlakatlardagi Taliban brendi va u haqidagi afsonalar butkul boshqa masala. Bu brend global tus olish, virus kabi tarqalish uchun barcha imkoniyatlarga ega, ta'kidlaydi Serenko. Suhbatdoshimiz urg'ulashicha, Taliban haqidagi afsonaning konkret siyosiy guruh bo'lmish toliblarga hech bir daxli bo'lmaydi. U mustaqil hodisa o'laroq bo'y ko'rsatadi. Burun IShIDga xayrxoh bo'lgan radikal yoshlar Talibonning real g'alabasini ko'rib, endi unga shaydo bo'ladilar. Bejizga bundan bir yarim yilcha muqaddam Al-Qoida shayxlari Talibonni jihodning g'alabaga eltuvchi modeli deb atashmagandi. Uzoq kurashish, ammo g'alaba qozonmaslik mumkin. Ular esa g'alaba qilishdi. Binobarin Taliban haqidagi afsonalarni nafaqat harakatning o'zi, balki Al-Qoida propagandachilari ham tarqatishyapti. Ular orasida rusiy zabon auditoriya bilan ishlaydiganlar bor, qo'shimcha qiladi Serenko. Ekspertning so'zlariga ko'ra, ayni sharoitda Taliban g'alabasi propagandasidan eng kuchli ta'sirlanish Markaziy Osiyodagi postsovet mamlakatlarida ro'y beradi. Bu davlatlardagi vaziyat Afg'onistondagiga juda o'xshash. Aholi orasida kambag'al va qashshoqlar bisyor. Tuvagigacha tilladan bo'lib ketgan mahalliy oligarxlar xalqni har tomondan ezib tashlagan. Marshal Do'stum va prezident Ashraf G'anilarning hashamatli saroylarida olingan videotasvirlar tufayli toliblar nafaqat jihodchilik, balki ijtimoiy adolatning siyosiy prinsiplari targ'ibotchilariga aylanishdi. Chiroyli kartina yaratildi. Toliblar oligarxlarni jazolashdi, korrupsionerlarni quvib soldi. Ularning g'alabasi esa go'yo o'z xalqini talab qashshoqlikka mubtalo qilgan poraxo'r va o'g'rilar ustidan qozonilgan g'alaba kabi taqdim etilmoqda, davom etadi siyosatshunos. Shimoliy Kavkaz va umuman Rossiyada ham ijtimoiy iqtisodiy vaziyat qaltisroq, biroq Rossiya siyosiy tizimi Markaziy Osiyo postsovet davlatlarinikiga nisbatan bir muncha pishiqroq, qo'shimcha qiladi ekspert. Rossiya kuchlatar idoralarining xatti-harakatlari, bunda jumladan Qodirovning Chechenistondagi tutumini ham nazarda tutyapman, radikal tuzilmalarga qarshi kurashda yetarli darajada samarador. Binobarin Taliban ommalashuvi ayni paytda real oqibatlarga olib kelishi mahol. Garchi hademay talib bo'lish musulmon yoshlari orasida modaga aylanishi mumkin bo'lsa-da, biroq mazkur jarayon Rossiyada ishlab yurgan minglab migrantlarga ta'sir etmay qolmaydi. Zero ular Rossiyada politsiya ta'ziqiga, amaldorlarning korrupsion talablariga va umuman har qadamda jamiyatning salbiy munosabatiga to'qnash keladi, xulosalaydi Andrey Serenko. Kreml parast Sputnik yangiliklar agentligi bir necha kun oldin ham IShID ham Imarat Kavkazdan ulga oluvchi bo'lguncha kuchlar bilan toliblar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa bog'lanayotgani haqida xabar qildi. Qorachoy, Cherkasiya, Ingushetiya, Checheniston, Dog'iston, Adigey, Volga bo'yi va Rossiya bosib olgan Qrimdan talay odamlar ijtimoiy tarmoqlarda toliblarni g'alaba bilan rus tilida tabrikladi. Bunaqa qutlovlar qariyb rasmiy darajada ham yangramoqda. Chunonchi Checheniston rahbarining diniy masalalar bo'yicha maslahatchisi Adam Shahidov dastlab toliblarni azamatlar deb atadi. Keyin esa bu so'ziga izoh berayotib, Maturudiylar va Hanafiylarni qo'llab-quvvatlashini, Rossiyada ularni xatarli deb hisoblashmasligini va mo'tabar mehmon kabi mamnuniyat bilan qabul qilishlarini aytdi. Hamma ekspertlar ham Talibonning mazkur g'alabasi muqarrar ravishda Rossiyada islomiy yoshlarning radikallashuviga olib keladi deb o'ylamaydi. Xususan Shimoliy Kavkaz Islom tadqiqotlari markazi direktori Ruslan Gireyev toliblarning Afg'onistondagi yutuqlari Shimoliy Kavkazdagi vaziyatga ta'sir etmaydi deb hisoblaydi. Uning fikricha, ehtimoliy ta'sir oldini olish uchun yoshlar siyosatini kuchaytirish, diniy ta'limni va davlat-din munosabatlarini rivojlantirish lozim. Shu jumladan Rossiyaga ishlash uchun keluvchi yosh migrantlar bilan ham ish olib borish darkor. Rossiya istalgan mintaqada o'z manfaatlari haqida baralla gapirishga tayyor. Bu Afg'oniston bilan chegaralardagi vaziyatga ham taalluqli deydi Gereyev. Taliban harakati Rossiya Oliy sudi tomonidan taqiqlangan bo'lsa-da, u bilan aloqa o'rnatish zarur, chunki hozir Afg'onistonda boshqa hukumat yo'q. Bu avvalo xavfsizlik masalasidir, deydi ekspert. Biroq vaziyat buning tamom aksi ham bo'lishi, ya'ni Taliban g'alabalari manzarasida jihodchilik g'oyalari kuchayishi bilan birga Afg'onistonga chegaradosh va boshqa postsovet davlatlaridagi radikallarning toliblar yurtiga intilishi ham kuzatilishi ehtimoli katta.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Mirziyoyevning soya iqtisodiyoti, paxta orasiga soya ekkan fermerlar zarar bilan chiqqanini aytmoqda. Saylov va silov Mirziyoyev tadbirkorlarga qop-qop va'da berdi.
Men ertaga sizlarga kreditsiz, foizsiz mana shu masalalarni amalga oshirish uchun 5 millionmi, 10 millionmi dollar beraman men.
Chiroqchida mast ota mast o'g'lini urib o'ldirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonda 3 yildan buyon g'o'za qator oralariga soya ekini ekish tajriba qilinmoqda. Bu tajriba o'tgan yil Andijon viloyatida sinab ko'rildi, bu yil esa qo'shni Farg'ona viloyati dehqonlari ham soya ekishga kirishdi. Toshloq tumanidagi barcha fermerlar ham yerga chigit bilan birga soyani mart-aprel oylarida ekkan edi. Dehqonlar soyani paxta bilan yonma-yon parvarish qilish juda mashaqqatli ekanligi, agrotexnik ishlov berish paytida bu o'simlikning asosiy qismi tomiri bilan yulinib ketishi oqibatida juda ham kam hosil olinganini aytmoqda. Fermerlar iddaolariga ko'ra tuman hokimi prezident qo'ygan topshiriq va soya yetishtirish rejasini bajarish uchun fermerlarga Buxorodagi tashkilotdan soya sotib olishga majburlagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning aytishlaricha, tumandagi fermerlarning aksariyati soya yetishtirish bo'yicha rejani bajara olmagan. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, ular bajarilmagan rejaning o'rnini to'ldirish uchun Buxoro viloyatidagi tashkilotdan soya sotib olishga majburlanmoqda. Paxta bilan soyani qo'shib yetishtirishni kim o'ylab topgan bo'lsa ham kallasi ishlamaydigan odam ekan. Chigit bilan birga unib chiqqandan so'ng g'o'za niholi chopiqqa keldi. Chopiqchilar yarimini chopib tashladi, keyin kultivatsiya o'pirib yulib ketdi. Qolgan nima ham bo'lardi? Xullas, plan yarim ham bo'lmay qoldi. 19 avgust kuni Arabboy To'xtaboyev MMTP hududidagi fermer xo'jaligida seminar bo'ldi. Biz 30 nafardan ortiq fermer keldi. 100 dan ortiq fermerga Buxoro Buyuk Savdo MTJ bilan soya sotib olish haqida majburiy shartnoma tuzildi. Biz soya narxi yozilmagan shartnomaga imzo chekib, muhr bosib berdik, deydi fermer. Uning aytishicha, soya ancha qimmat narxda sotib olinishi aytilgan. Bank sizning nomingizga yo kredit ochadi yoki soya pulini klaster o'tkazadi yoki keyin paxtaning pulidan bosib qoladi. Bizning tumanimiz hokimi ayni paytda klaster korxonaning boshlig'i ham. Soya yetishtirishni prezident topshiriq qilib qo'ygandan so'ng uni albatta bajarish kerak. Shuning uchun qanday qilib bo'lsam ishonchni oqlash uchun hokim harakat qilmoqda. Faqat yomoni shuki, fermerlar hisobidan. Biz olgan ma'lumotga ko'ra, soyaning har kilosi 19 ming so'mdan sotib olingan va Farg'ona don MCJ'ga fermerlar nomidan 6 ming so'mdan topshirilgan, deydi fermer. Toshloq tumanida qariyb 20 yil agronom vazifasida ishlagan fermerning aytishicha, shoshma-shosharlik bilan qilingan bu tadbir foyda o'rniga ziyon keltirdi. Soya zo'r o'simdi, yog' olinadi, eksport bo'lib, daromadli mahsulot. Moshga o'xshab o'sadi, faqat bizda uni yetishtirishga mos keladigan sharoit avval o'rganilmasdan tavakkaliga qilinyapti. Paxtaning ichiga ekasan dedi. Bilardim bo'lmaydi, lekin siyosatga qarshi chiqmaydi deb ekdim. Lekin birinchi kultivatsiya soyani yulib olib ketdi. Keyin ertaga nega planni bajarmading, ko'pchilikning o'rtasida mulzam qilmasin deb bug'doydan bo'shagan yerga ekib planni bajarib qo'ydim. Andijonda o'tgan yili paxta orasiga ekib yaxshi hosil olgan deyishdi, lekin Andijon viloyatida paxta egatlari 90 cm, Farg'onada esa 60. Aslida soyani paxtaga aralashtirma, yo erta bahorda yoki bug'doyning o'rniga ekish kerak. Paxta orasida hosil ham yaxshi bo'lmaydi, dehqon qiynavoradi, deydi fermer. Toshloq tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Azim Boborahimov Ozodlik bilan suhbatda avval boshqa tashkilotdan soya sotib olib rejani bajarish topshirig'i bo'lganini tasdiqlar ekan, sotib olinadigan soya qimmat ekanligi bois bu tadbirdan voz kechilganini aytdi.
Biz boshida qilamiz dedik buni. Endi bu soyani narxi biz batta misol soyani qabul qilib olishi 9000 ekan, biz aytgan soya u 7000-6000 deyishadi. Shu bilan biz yana uni atkaz qilib uni to'xtatib qo'yganmiz o'sha paytda. Atkaz qilinib bo'lmadi-ku, qolib ketdi. Endi o'sha bilan hamma borini topshirsin deyapti. 300 kilo ketyapti, 400 kilo soya topshirilgan. Endi buni ham fermer qissa mehnat qilib ham zarariga ishlamaydi-ku, to'g'rimi? Kim aytsa aytaversin dedim. Men ham fermerman dedim. Men ham dedim ham o'zi qishi bug'doyni muncha narxda sotsa, paxtani muncha narxda sotsa, yana fermer cho'ntagiga zarar qiladimi deb turib, yana hamma yoqda atkaz qildirib qo'yganmiz aka. Ya biz buni chicha texnologiyasida adashdik-da, men o'zim ham ekdim, 1350 kilo soya chiqdi. Buni chichali agrotexnikasida biz adashtirgan ekanmiz yangilik qilib. Endi keyingi yildan o'zi fermerlar ham o'rganib oladi, endi qanaqa ekishni ham biladi, yig'ishtirishni ham.
Dedi Toshloq tumani qishloq xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Azim Boborahimov. Ammo ozodlik suhbatlashgan fermerlar ularning nomidan allaqachon soya keltirilib, don qabul qilish punktiga topshirilganini iddao qildi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Sharoit yaratganingiz uchun men o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Rahmat.
Sizda yurtboshimiz borligidan faxrlanib ketdim.
Biz sizni rahbarligingiz zamonida biz yashayotganimizda men shaxsan faxrlanaman.
Shavkat Mirziyoyev shaniga yog'dirilayotgan bu maqtovlar 20 avgust kuni Toshkentda o'tgan prezidentning tadbirkorlar bilan uchrashuvi chog'ida yangradi.
Ma'ruzangizni eshitib juda to'lqinlanib ketdik. Bu tadbirkorlarimizning hammasi sizga, hammasi bo'lgan rahmat aytayapti.
Butun tadbirkorlarga siz bugun tog'dek tayanch bo'lib turibsiz-da.
От лица всех предпринимателей Узбекистана хотела бы поблагодарить вас за проведенные реформы в нашей стране.
2 oy tayyorgarlik ko'rilgan ushbu uchrashuv xalqaro forumlar saroyida o'tkazildi. Rasmiy xabarga ko'ra, tadbirda jami 10 mingga yaqin odam qatnashgan. 600 nafar tadbirkor bevosita, qolganlari viloyatlardan video konferensiya tarzida ishtirok etdi. Tadbirda tadbirkorlardan tashqari vazirlar va hokimlar hamda mutasaddi tashkilotlar rahbarlari qatnashdi.
Hurmatli tadbirkorlar va ishbilarmonlar, mamlakatimiz tarixidagi mutlaqo yangicha uchrashuv formati. Kutib olamiz. Ilk ochiq muloqotimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev.
Juda ham bir katta bir inqilobiy yig'ilish uchun ham butun farg'onalik tadbirkorlar nomidan ham rahmat aytmoqchiman.
Bugun hammamiz hayajondamiz. Ushbu muloqotni tadbirkorlar orziqib kutgan edi. Bugun shu kun keldi. Sizga ming rahmat, hurmatli prezident.
Bu tariximizda birinchi marta bunday uchrashuv.
Tarixiy muloqot deya ta'riflangan ushbu tadbir bir qarashda Mirziyoyevning shu paytgacha o'tkazib kelgan video selektorlarini yodga soladi. Faqat ishtirokchilar soni ko'proq. Prezident og'zidan chiqqan gapni tadbir ishtirokchilarining qo'lidagi bloknotga yozish holatlari ham xuddi selektordagi kabi. Tadbirga tayyorgarlik jarayonida maxsus shtab tashkil qilingan va u kecha-yu kunduz faoliyat ko'rsatgani aytildi. Ozodlikka bog'langan tadbirkorlarga ko'ra, prezident bilan uchrashuv qatnashuvchilari administratsiya tomonidan ayovsiz saralangan, asosan muvaffaqiyatli tadbirkorlar tanlab olingan.
To'rt yilda juda ham katta narsaga erishdik, bugun esa butun O'zbekiston tadbirkorlariga Bugun televizorda ko'rayotgan har bir tadbirkor o'sha mag'lublanganligidan karra-karra ko'proq ruhlandi. O'zbekiston iqtisodiyoti juda ham katta rivojlanadi. Nimaga boshqa davlatlarga qaraganda bizda katta o'zgarishlar? Chunki bizani xalqimiz O'zbekistonda kelajagiga ishonyapti.
Jamoatchilik bu tadbir formatining rasman ochiq muloqot deb atalishidan uning jonli tarzda yoritilishini kutgan edi. Ammo shu kuni rasmiy xabarlarda prezidentning xalqaro forumlar saroyiga kirib kelishi va qatnashchilarga uning nomi eshittirilishi bilan video uzildi. Keyingi rasmiy xabarlar esa asosan fotoalbomlar va qisqa video bayonotlar tarzida joylandi. 6 soat davom etgani aytilgan tadbirning to'liq varianti ham biror joyda e'lon qilinmadi. Uchrashuv joyi va formati prezidentning parlamentga murojaatini yodga soldi.
Tadbirkorlarga ma'ruzamni kitobcha qilib hammasiga tarqataman, hokimlarga ko'rsatish uchun.
Yagona farq uchrashuv o'tayotgan vaqt edi. Tadbirkorlar bilan muloqot amaldagi prezident saylovoldi kampaniyasini boshlagan paytga to'g'ri keldi. O'zini tadbirkorlar partiyasi sifatida taqdim etadigan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi oktyabr oyidagi prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini ko'rsatishini bildirgan.
Mana 1.5 million biz tadbirkor yaratdik. Yo'q edi bizda 400 ming. 1.5 million bo'ldi 5 yilda. Agar kimdir 4 yil oldin 5 yil oldin Jizzaxda shunday korxonalar bo'ladisa, hech kim ishonmasdi-ki, mana bugun xalqimga ishonaman, uddaburonligiga ishonaman, halolligiga ishonaman. Albatta ko'p ishlar qildik, lekin hali juda ko'p ish qilishimiz kerak.
Tadbir ishtirokchilari ham o'zini saylovoldi uchrashuvida qatnashayotganday tutdi. Xuddi o'z nomzodini qo'llash uchun kelganday.
Sizga qanot bo'lib, sizning yoningizda sadoqat bilan turishga va'da beraman, hurmatli prezident.
Siz tomoningizdan 4.5 yilda institutsional tuzilmalarni shakllantirib berildi.
Muhtaram prezident, sizning farmonlari, qarorlaringiz bilan juda katta ishlar boshladik.
Лучше вы будете президентом, лучше.
O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan rasman prezidentlikka nomzod bo'lgan Mirziyoyev tadbirkorlardan va'dalarini ayamadi.
Men ertaga sizlarga kreditsiz, foizsiz mana shu masalalarni amalga oshirish uchun 5 millionmi, 10 millionmi dollar beraman men. Bitta. Mani eng katta niyatim xalqimning manfaatini o'ylash. Boshqa manfaat yo'q. Boshqa manfaat bo'lishi ham mumkin emas.
Mahalliy jurnalistlar prezident va'dalarini erinmay sanab chiqdi. Ularning asosiylari 23 ta.
Korxonalarning hozirda egalik qilish, foydalanish yoki ijara huquqi asosida egallab turgan yer maydonlari ularga mulk qilib rasmiylashtirib beriladi.
Tarmoqlar Mirziyoyevning saylovoldi chiqishiga turlicha munosabat bildirmoqda. Prezidentni olqishlagan, uning yangi takliflarini quvvatlagan va islohotlarga ishonch bildirgan sharhlovchilar ham ko'pchilik. Ammo ayni paytda norozilar va uning va'dalariga ishonmayotganlar ham talaygina.
Men ham prezidentimiz Shavkat Miromonovich bilan onlayn uchrashuvga o'z takliflarimni aytmoqchi bo'lib ariza qilgandim. Rosa tayyorlashibdi. Meni aytishmadi.
Bu hammasi ko'z bo'yamachilik. Saylovoldidan nimaga bizni taklif qilishmadi bu majlisga? Baribir bu muammolar hech qachon yechimini topmaydi.
Mirziyoyevning tadbirkorlar bilan uchrashuvi haqida Facebook sahifasida post qoldirgan mustaqil jurnalist Karim Bahriyev prezident o'zini bloger kabi tutganini zaharxanda qildi.
5 yildan beri paxta va bug'doyga davlat buyurtmasini bekor qilib fermerni ozod qilishni aytasiz. Yerini o'ziga bermaysiz. 5 yildan beri korrupsiyani tugatishni gapirasiz. Qarsak chalamiz. Hamma amaldor va oila daromad deklaratsiyasini topshiradigan qarorni imzolamaysiz. Aytgan chiroyli va'dalar qonun loyihalarida bo'ladi. Yakuniga yetib, siz imzo qo'ygan variantida o'sha xalq kutgan o'zgarishlar olib tashlangan bo'ladi.
Birinchi bo'lganlar bir yo'q deb baqirib, hozir sekin yo'q.
Tadbir asnosida prezident Mirziyoyev yana bir mem qahramoniga aylandi.
Bergan mana bu topshiriqlaringiz banklarga, rahbarlarga mani vabshe umuman o'zimni yo'qotib qo'yganimni ham tushunmay qoldim.
Vabshe yo'qotma o'zingni, vabshe.
Rahmat.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Suriya o'rniga Afg'oniston, Tolibonning postsovet mamlakatlariga ta'siri. BMT oliy komissari Tolibon bolalarni askarlikka yollayotgani va tinch aholini qatl qilayotganini xabar qildi. Rossiyada migrantlarni emlash, tizimsizlik, turfa narx va tartiblar. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonda Taliban bosib olmagan yagona hudud hamon Panjshir viloyati bo'lib qolmoqda. Hudud rahbari Ahmad Masud vakillari bilan Taliban vakillari o'rtasida muzokara o'tgani xabar qilindi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Ismat Kamol.
Panjshirda Ahmad Masud ular ham Taliblar bilan albatta jang qilish, ular bilan urushish bizning birinchi nimamiz emas, istagimiz emas. Biz ular bilan muzokara qilishni xohlaymiz, mojarolarni, masalalarni muzokara orqali hal etishni xohlaymiz deb aytib kelmoqda. Yaqinda toliblarning bir guruh hayati Panjshirga borgan edi. Ular bilan qandaydir bir muzokaralar bo'lgan, ammo asosiy muzokaralar kecha Farg'on viloyati markazi Chorekor shahrida o'tkazilgan ikki tomondan.
Demak, Ahmad Masud vakillari bilan Taliban vakillari uchrashdi 25 avgust kuni.
Ha, albatta, ha, shu Panjshirga yaqin viloyat bor, Farg'on deydi. Kobul bilan Panjshir oralig'ida joylashgan shu Farg'on viloyati markazi Chorekor shahrida Ahmad Masudning 12 kishilik bir hayati u yerga kelgan edi. Toliblarning 7 kishilik bir hayati o'zaro uchrashgan. Panjshir hayatining a'zolaridan biri Hafiz Mansurning yozishicha, juda do'stona fazoda o'tkazildi bu muzokaralar. Ikki tomon bir-biriga qarshi hujum qilmaslikka kelishdilar va mojarolarni, masalalarni muzokaralar orqali hal etishga o'zaro kelishib oldilar. Bu muzokaralar davom etadi degan gaplarni yozgan.
Ismat aka, bu vaqtda o'sha muzokaralar o'tgani borasida biror bir rasmiy bayonot berdimi Taliban?
Taliblar bu to'g'rida bir rasmiy bayonot bermagan, ammo ular ham bizning hayatimiz ketgan, borgan Panjshir vodiysiga borgan, keyin Taliblar bilan bizning mushkilimiz muzokaralar orqali hal etiladi degan gaplarni har kuni aytadilar.
U yerda Panjshirda qamal qilib turgan Taliban askarlari hali ham o'sha joyda turibdimi? Panjshir atrofidami?
Albatta, albatta. Albatta, Panjshir atrofida ular joyida turgan va Panjshir kuchlari ham o'sha Panjshirni ichida ular ham qandaydir bir shay holatga, jangovar holatga kelib turgan. Endi ikkala tomon bir-biriga hujum qilmaslik ustida kelishib olganlar.
Agar Panjshir hanuz qamalda bo'lsa, bu ularni o'sha oziq-ovqat zaxirasiga bir ta'sir qiladimi keyinchalik? Masalan, qanchagacha ular qamalda o'tirishga chidashlari mumkin, kuchi yetishi mumkin?
Hozircha yo'l ochiq. Menimcha toliblar ham harbiy jihatdan Panjshirni qamalga olgani bilan oziq-ovqat bu narsalarga qandaydir bir Panjshirga borishga qandaydir to'siq yaratmaganlar.
Demak, Panjshirni Taliban askarlari qamal qilib turgan bo'lsa ham viloyatga kirib chiqish yo'li ochiq turibdi.
Albatta, albatta, kirib chiqish ochiq turibdi. Yaqinda men do'stlarimdan biri ham Panjshirga borib, Panjshirdagilarni ko'rib qaytib keldi. Aytadi, yo'l ochiq deydi. Toliblar bor Panjshir atrofida, ammo yo'lni to'smagan, odamlarni kirishiga, chiqishiga qandaydir hozircha ma'lumot yaratmagan.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.
Rahmat, omon bo'ling.
Ismat Kamol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim. Afg'onistonga oid so'nggi tafsilotlarni Ozodlik saytida, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalari orqali kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
BMT oliy komissari: Taliban bolalarni askarlikka yollamoqda va tinch aholini qatl qilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Taliban Afg'onistonda bolalarni o'z tomoniga og'itirib olmoqda, tinch aholini qatl qilmoqda va ayollarning huquqlarini cheklamoqda, deya bayonot berdi Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Mishel Bachelet. BMT inson huquqlari kengashining shoshilinch sessiyasi 24 avgust kuni Jenevada bo'lib o'tdi. Bachelet xonimga ko'ra, qator mamlakatlarda taqiqlangan radikal harakat jangarlari insonning tamal huquqlarini jiddiy buzayotganiga doir ishonchli hisobotlar kengashga muntazam kelib turibdi. Bu hisobotlarda asosan tinch aholi va Afg'oniston hukumati sobiq harbiy xizmatchilarining sudsiz qatl etilishi, ayollar huquqlarining cheklanishi, jumladan ularning erkin yurish huquqi va qizlarning maktabda o'qish huquqi taqiqlanishi kabi holatlar haqida so'z boradi. Toliblar bolalarni o'z tomoniga og'dirib, askarlikka yollayapti. Tinch norozilik chiqishlarini bostirmoqda deb ta'kidladi Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissari. Mishel Bachelet inson huquqlarini buzish bilan toliblar ham xalq nazarida, ham mintaqaviy va xalqaro institutlar, shuningdek boshqa davlatlar ko'z o'ngida o'z legitimligiga putur yetkazayotganini aytdi. Bachelet xonim Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari kengashini Afg'onistondagi vaziyatni monitoring qilish va Talibonning o'zi bergan va'dalarni bajarishini kuzatib borish uchun maxsus mexanizm ishlab chiqishga chaqirdi. Afg'onistonda hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng toliblar etnik va diniy ozchiliklar huquqlarini hurmat qilishga va'da bergan edi. Shuningdek, ular hukumat yoki xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik qilganlarni qatag'on qilishdan tiyilish majburiyatini zimmalariga olgan. Qolaversa, ular ayollarning mehnat qilish huquqi va qizlarning maktabda o'qish huquqi shariat qonunlari doirasida hurmat qilinishini ta'kidlaganlar. Mishel Bachelet o'z nutqida shularni birma-bir eslatar ekan, mazkur majburiyatlar amalda bajarilishi uchun butun javobgarlik toliblar zimmasida ekanini aytdi. Avvalroq ommaviy axborot vositalari toliblar Amerika Qo'shma Shtatlar va NATO mamlakatlari bilan hamkorlik qilgan afg'onlarni izlay boshlagani haqida xabar qilgan edi. Jangarlar uyma-uy yurib, yashirinishga ulgurganlarning qarindoshlariga tahdid qilmoqda. BMT ma'lum qilishicha, Talibonda G'arb koalitsiyasi bilan hamkorlik qilgan odamlarning ro'yxati bo'lishi mumkin. Talibon Afg'onistonni bosib olgandan so'ng ko'plab jahon ommaviy axborot vositalari afg'on mediasi taqdiridan tashvishga tushdi. Amerikaning eng yirik uch gazetasi Washington Post, New York Times, Wall Street Journal rahbarlari Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Baydenga jamoaviy maktub bilan murojaat qilishdi. Ular Kobuldan afg'onistonlik xodimlarini, jurnalistlar, muharrirlar va jumonlarni ko'chirib kelishda yordam so'rashmoqda. Bu odamlar 20 yil davomida Amerika nashrlarining ushbu mamlakatda bo'layotgan voqealarni ischil va xolis yoritishiga ko'maklashib kelishdi. Hozirda ularga va ularning oila a'zolariga o'lim xavf solmoqda. Dushanba kuni 200 nafardan ortiq kishi viza olgan bo'lib, ular oddiy reys bilan Kobuldan uchib ketish kerak edi. Biroq toliblar aeroport qurshovini yorib o'tib, tijorat reyslarini to'xtatib qo'ydi. Endilikda yagona imkoniyat ularni harbiy uchoqlar va charter reyslar bilan evakuatsiya qilishdir. Avvalroq ma'lum bo'lishicha, toliblar Afg'oniston g'arbida Deutsche Welle jurnalistining bir qarindoshini o'ldirib, yana birini og'ir yaralagan. Media shirkat jangarilar aslida jurnalistni qidirganini, ammo u allaqachon Germaniyaga yetib kelganini bildirdi. Uning boshqa qarindoshlari ham qochishga va yashirinishga ulgurgan. Bu orada Yevropa Kengashi oddiy afg'onlarni og'ir ahvolda qoldirmasligini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi byudjetidan gumanitar yordamlar uchun ajratiladigan mablag' miqdori oshiriladi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen 24 avgust kuni Twitterdagi sahifasida Yevropa Ittifoqi Afg'oniston xalqi uchun avvalgi 50 million o'rniga 200 million yevrolik yordam ko'rsatishi haqida yozdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada migrantlarni emlash, tizimsizlik, turfa narx va tartiblar. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyada mehnat migrantlarini COVID-19 ga qarshi emlash iyul oyidan boshlangan edi. Moskvada bu katta kompaniya tusini oldi. Odamlarni vaksina olishga ishontirishmoqda. Hatto emlanmaganlarga patent berilmasligini aytib qo'rqitishyapti ham. Poytaxtda vaksina topiladi. Sputnik Light'ning bir dozasini 1300 rublga olish mumkin. Boshqa hududlarda vaziyat har xil. Peterburgda masalan emlash 1,5 oy kech, avgust oyi o'rtalarida boshlandi. Vaksina narxi ham qimmat. Qolgan mintaqalarda esa migrantlarni emlash hanuz boshlangani yo'q. Hammasi Rospotrebnadzorning migrantlar ishlaydigan sohalar: savdo, umumiy ovqatlanish, taksi, kommunal xo'jalik xodimlarining 60%ini majburiy emlash haqidagi 16-iyundagi buyrug'idan boshlandi. Keyinroq prezident Putin 15 iyulga qadar Rossiyaga ishlash uchun keladigan migrantlarni emlashni tashkil qilish va buning moliyaviy manbalarini belgilashga topshiriq berib, buyruq ijrosini tezlashtirib yubordi. Moskvada topshiriqni jiddiy qabul qilishdi. Bir necha kunda talay emlash punktlari ochilib, migrantlarni ba'zan ishdan bo'shatish bilan do'q qilib emlashga majbur qilishdi. Iyul oxirlarida emlash markazlarida turna qator navbatlar hosil bo'ldi. Moliyalash manbalariga kelsak, manba migrantlarning o'zi bo'ldi. Huquqbonlar Moskvada migrantlardan patent uchun 5431 rubl undirilishini eslatib, ularni bepul emlashga chaqirdi. Biroq ularga hech kim quloq solgani yo'q. Natijada poytaxtda bir marta emlanish 1300 rublga tushmoqda. Aslida bu pulni ish beruvchilar to'lashi kerak, ammo huquqbonlar va emlanganlar aytishicha, ko'p hollarda vaksinani migrantlar o'z yonidan sotib olmoqda. Bepul emlashga faqat majburiy tibbiy sug'urta qildirgan migrantlargina da'vo qilishi mumkin bo'ldi. Ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar fuqarolari, shuningdek vaqtincha yashash ruxsatnomasi va yashash ruxsatnomasi bor xorijliklar. Bu xabar majburiy tibbiy sug'urta polisini rasmiylashtirishda ajiotaj keltirib chiqardi. Gap shundaki, rossiyaliklardan farqli o'laroq chetelliklar har yili majburiy tibbiy sug'urta polisi rasmiylashtirishi lozim. Ilgari polisi bo'lmaganlarga dastlab 30 kunlik vaqtincha polis beriladi. Ammo masalan, Lujnikidagi emlash markazida vaqtinchalik polisi bor. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo mamlakatlar fuqarolari ham boshqa migrantlar kabi 1300 rubldan pul to'laganlar. Avgust oyi o'rtalariga kelib emlov ajiotaji biroz bosildi, ammo odamlarni hanuz emlanishga chaqirishmoqda. Ba'zan qoningiz zid usullar ham ishga solinyapti. 15 avgust kuni Tong jahon huquqbonlik tashkilotiga ikkita murojaat tushdi. Ularning mualliflari Sahar va ko'p tarmoqli migratsiya markazida emlanmaganlarga patent, vaqtincha yashash ruxsatnomasi va yashash ruxsatnomasiga hujjatlarini qabul qilmaslik bilan tahdid qilinayotganini bildirishgan. Tashkilotga yuborilgan video yozuvda Sahar va ko'p tarmoqli migratsiya markazi xodimi ovoz kuchaytirgich orqali shunday e'lon qiladi: 15 avgustdan vaksina olgani haqida sertifikati bo'lmagan shaxslarning patentlari bekor qilinib, yangisini berish to'xtatiladi. Sizlar emlanganlik sertifikatisiz ishlay olmaysiz. Sputnik Light'dan bir doza olishingiz bilan sertifikat qo'lingizga beriladi, deydi xodim videoda. Shunday bo'lsa-da, patent berishni rad etish hollari bo'lgani aniqlanmadi. E'lon migrantlarni qo'rqitish va emlanishga undash uchun o'qilayotgan bo'lishi mumkin. Ko'p tarmoqli migratsiya markazi matbuot xizmati Настоящее время telekanalining chetelliklar emlov sertifikatsiz patent va boshqa hujjatlar muddatini uzaytira olishi yoki olmasligi haqidagi savollarini javobsiz qoldirgan. Migrantlarni ishga joylashtirishga ixtisoslashgan Tutjdud loyihasi asoschisi Natalya Xmelnitskayaga ko'ra, migrantlarni emlash dasturining qanchalik muvaffaqiyatli chiqqani haqida xulosa chiqarishga hali erta. Chunki hatto Moskvaning o'zida ham qiyinchiliklar bo'lgan. U ilgari migrantlar o'zlari emlana olmaganini, buni faqat ish beruvchi orqali qilish mumkin bo'lganini eslatadi. Bunaqa tartib yaxshi ishlamasligi ayon bo'lgach, migrantlarning o'zlari emlash markaziga borishiga ruxsat berildi. Ammo endi uzun navbatlar paydo bo'ldi va to'liq bir ish kunini emlash uchun navbat kutib o'tkaza olmaydiganlar u yerga bormay qo'ydi, deb hikoya qiladi Xmelnitskaya. Moskva viloyatiga kelsak, u yerda hamma narsa lokal tarzda va faqat ish beruvchilar orqali hal qilindi. Migrantlar o'zlari emlanishiga yo'l qo'yilmadi, deydi 34 loyihasi asoschisi. Uning aytishicha, bir holatda jarayonga uning o'zi aralashib, bitta korxonada ishlaydigan barcha migrantlarning hujjatlarini to'plashdi va ularning hammasini belgilangan vaqtda emlash markaziga olib borishda ish beruvchiga ko'maklashgan. Markazda migrantlarga Sputnik V vaksinasi qo'llangan, chunki Moskva viloyatida Sputnik Light yo'q edi. Uni faqat Moskva uchun ajratishgan ekan, izoh beradi Xmelnitskaya.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Taliban taqdidi, O'zbekiston yana KXSHga qaytadimi? Mirziyoyev partiyasi virus tarqatuvchi ommaviy tadbirlarni o'tkazmoqda. Bizni sindirishmoqchi. Eksport korxona ekologiya qo'mitasini bosqinda ayblamoqda. Buxorolik farrosh yigit 1 oylik harbiy chaqiruv pulini to'lolmayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Kunning muhim voqeasi.
Taliban tahdidi: O'zbekiston yana kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytadimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 23 avgust kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining navbatdan tashqari video sammitida ishtirok etdi. Rasmiy xabarga ko'ra, Mirziyoyev yaqin hamkor davlatlar va mintaqadagi qo'shnilar tomonidan Afg'onistonda tug'ilgan ehtimoliy tahdidlarga javob qaytarish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bilan chuqur tanishish maqsadida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitida mehmon maqomida qatnashgan. Joriy oy Afg'oniston aksar hududlari, xususan uning O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonga tutash shimoliy hududlari birin-ketin Taliban nazoratiga o'tishi ortidan ziddiyatning mintaqa davlatlariga yoyilish ehtimoli paydo bo'ldi. Bu ehtimolni ta'kidlayotgan Rossiya hukumati Markaziy Osiyodagi o'z harbiy hozirligini kuchaytirmoqda. kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini bu tahlikaga qarshi turishning asosiy kafolati sifatida taqdim etmoqda. Ayni paytda Moskva AQSh harbiylarining Markaziy Osiyoni Afg'onistondan tug'iladigan yangi tahdidlarni bartaraf etishdagi hamkorlik taklifiga tish tirnog'i bilan qarshilik qilmoqda. Bunday vaziyatda Ozodlik gaplashgan tahlilchilar O'zbekistonning yaqin kelajakda yana bir bor Rossiya yetovidagi harbiy ittifoqqa qo'shilishini taxmin qilmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining 23 avgust kungi videokonferensiya formatidagi sammiti haqida yozgan Rossiya nashrlari majlis ishtirokchilarining Afg'onistondagi joriy vaziyat harbiy ittifoq a'zolari xavfsizligiga real tahdid ekani haqida gapirganini ta'kidladi. Videokonferensiyada ittifoqqa a'zo Rossiya, Belarus, Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston prezidentlari va unga a'zo bo'lmagan O'zbekiston prezidenti ham ishtirok etdi. Taliban nazoratiga o'tgan Afg'oniston bilan 800 kilometrdan uzunroq chegaraga ega bo'lgan Turkmaniston prezidenti bu majlisda biror bir maqomda qatnashmadi. Aytilishicha, 23 avgust kungi yig'inda radikal islomchilarning Afg'oniston hududidan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar hududiga kirish va ular fuqarolarini internet va ijtimoiy tarmoq vositasida ekstremistlar safiga qo'shilishga da'vat qilishi oldini olishning muhimligi ta'kidlangan. Prezidentlar shuningdek Islom davlati terror tashkilotining Afg'oniston hududida faolligidan xavotir bildirgan. Ayni paytda rasmiy Toshkent Mirziyoyevning video sammit ishtirokchilarini O'zbek-Afg'on chegarasining ishonchli qo'riqlanayotganidan xabardor qilganini bildirdi. Aytilishicha, O'zbekiston prezidenti Afg'on yo'nalishi bo'yicha mintaqa davlatlarining tegishli tizimlari o'rtasida tezkor axborot almashinuvi yaxshi yo'lga qo'yilganini ham ta'kidlagan. Dushanba kungi majlis davomida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti davlatlarining Afg'onistondan tug'ilayotgan tahlikalarga nisbatan birgalikda ko'radigan tezkor choralarni ishlab chiqish haqida topshiriq berilgan. Rossiya nashrlariga ko'ra, bu chora tadbirlar 16 sentyabr kuni Dushanbeda o'tkaziladigan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammitiga qadar tayyor bo'ladi va prezidentlar muhokamasiga qo'yiladi. O'zbekiston prezidentining Rossiya yetovidagi harbiy ittifoqning Dushanbe sammitida ham ishtirok etishi kutilmoqda. Mirziyoyevning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti video sammitida qatnashgani Afg'onistonning Taliban ishg'oliga o'tishidan tug'iladigan tahlikalar O'zbekistonni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytishga majburlash haqidagi fikrlarni kuchaytirmay qolmadi. Ayrim tahlilchilar Afg'onistondagi joriy vaziyatni O'zbekiston mustaqil tashqi siyosatining intihos sifatida baholamoqda. Putin Mirziyoyev bo'yniga sirtmoq soldi. Endi uni tortish qoldi xolos. Keyingi haftalar davomida Toshkent vahima va qo'rquvning kuchli ta'sirida qolgan ko'rinadi. Aftidan O'zbekiston o'z armiyasining himoya qudratiga o'z ishonchini o'zi yo'qotmoqda deb yozdi Londondagi tahlilchi Alisher Ilhomov. Bu kabi fikrlarga e'tiroz bildirayotgan mahalliy kuzatuvchilar O'zbekistonning tashqi siyosat doktrinasi o'zgarishsiz qolayotganini ta'kidlab, Mirziyoyev hukumatining harbiy ittifoqlarga qo'shilmaslik prinsipida qat'iy ekaniga ishonch bildirmoqda. Bunday ishonchga esa O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasidan olingan mana bu band asos qilib keltirilmoqda. O'zbekiston tinchliksevar siyosat yuritadi. Harbiy siyosiy bloklarda ishtirok etmaydi. Har qanday davlatlararo tuzilmalar harbiy siyosiy blokka aylangan taqdirda ulardan chiqish huquqini o'zida saqlab qoladi, deyiladi konsepsiyada. O'zbekiston agar ayrim tahlilchilar taxmin qilayotgan kabi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zoligiga qaytsa, bu uning ayni ittifoqqa 3-chi bor yangidan qo'shilishi bo'ladi. O'zaro harbiy hamkorlikni saqlab qolish uchun 1992 yil 15 may kuni Toshkentda postsovet davlatlari dan 6-tasi Rossiya, Armaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston kollektiv xavfsizlik to'g'risida bitim imzolagan edi. Keyinroq Gruziya, Ozarbayjon va Belarus qo'shilgan bu kelishuv 1994 yildan kuchga kirgan. 5 yilga tuzilgan birinchi kelishuv muddati tugagan 1999 yili O'zbekiston, Ozarbayjon va Gruziya undan chiqishga qaror qilgan edi. Ammo 2005 yilning may oyida Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealar ortidan Rossiyadan xavfsizlik kafolati istagan O'zbekiston 2006 yil yozida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qayta a'zo bo'ldi. 2012 yil yozida uni yana tark etdi. Islom Karimovning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bilan bunday murakkab munosabat sababi tahlilchilarga ko'ra unda a'zo davlatlar kutadigan darajada xavfsizlikka kafil bo'la olish salohiyatining yo'qligiga borib taqaladi. Ozodlik bilan suhbatda rossiyalik harbiy ekspert Pavel Felgengauer kollektiv xavfsizlik shartnomasining unga a'zo davlatlar xavfsizligi emas, balki Rossiya siyosiy manfaatlargagina xizmat qiladigan tizim ekanini ta'kidladi. Rossiya u yoki bu davlat xavfsizligini himoya qilish iddaosi bilan vaziyatga faqat o'z siyosiy manfaatlariga xizmat qilgan taqdirdagina aralashadi. Bunga o'tmishda ko'p guvoh bo'ldik. Shu bois kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytish qaytmaslik O'zbekistonga biror xavfsizlik kafolati berishiga ishonish qiyin, deydi tahlilchi. Ayrim Rossiya nashrlarining kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibiga tayanib yozishicha, 23 avgust kungi video sammitda O'zbekistonning a'zolikka qaytish masalasi muhokama qilinmagan. O'zbekiston kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zolikni qayta tiklash masalasini ko'tarmadi. Bu masala bo'yicha hozircha murojaat qilmadi. Hammasi birinchi navbatda O'zbekiston irodasiga bog'liq bo'ladi, deya iqtibos keltiradi RIA Novosti agentligi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Stanislav Zasdan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti a'zoligidan chiqqaniga qaramay, O'zbekiston va Rossiya o'rtasida ikki tomonlama strategik hamkorlik va ittifoqchilik munosabatlariga oid qator kelishuv va bitimlar mavjud. Xususan joriy yil aprelida O'zbekiston mudofaa vaziri Bahodir Qurbonov rossiyalik hamkasbi Sergey Shaygu bilan Buxoroda 2021-2025 yillarda harbiy sohadagi strategik hamkorlik dasturini imzolagan edi. Bu kelishuvlar ittifoqchi sanalgan Rossiyaning O'zbekiston bilan harbiy xavfsizlik sohasidagi yaqin hamkorligiga huquqiy zamin yaratadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi 19 avgust kuni konsullik binosida buxorolik bloger Jo'rabek Omonovni kaltaklagan xodimlarning harakatini himoya qilib chiqdi. Ozodlik murojaati ortidan e'lon qilingan bayonotda elchixona hodisada Jo'rabek Omonovning o'zini ayblagan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 19 avgust kuni O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi konsullik bo'limida sodir bo'lgan hodisa haqida Jo'rabek Omonovning o'zi YouTube kanalidagi video murojaatda ma'lum qildi. Rossiyadagi migrantlar muammolariga e'tibor qaratib keladigan bloger va faolning so'zlariga ko'ra, u o'tgan payshanba elchixona vakili tomonidan onasini yo'qotgan 2 yashar o'zbekistonlik qizaloqning taqdirini muhokama qilish uchun konsullik bo'limiga taklif qilingan. Omonovning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, u konsullik binosida xodimlarning fuqarolarga qo'pol munosabat qilayotganiga guvoh bo'lgan. Blogerning talqinicha, hodisa u xodimlarga tanbeh bergani ortidan kelib chiqqan. Omonov o'zini kaltaklagan ikki shaxsning konsullik xavfsizlik xizmati xodimlari ekanini aytmoqda.
Jamoatxonasiga boruvdim men. Onasi menga aloqaga chiqibdi. Onasi aytibdiki, meni qidiruvda, meni ko'p narsada ayblashyapti. Men o'sha uchun postolsoga boraman. Qanaqa nima shu, nima siz sizlarda bormi deb. O'sha haqida yana bugun ham boraman men postolsoga. Kirganimga sansirab, muomlasiz gapirgan payga muomlaga aytdim, sansirab gapirmalaring. Afrandiklari bular, soldatlar. Sansirab gapiribdi-da, shunda men aytdim sansirab gapirma. Fuqaro emas, hurmatli fuqaroning murojaat qil. San zo'rmisan, san kimsan? Ular o'yladi, qanaqadir kelib chumo provokatsiya qilibdi, haqqini talab qilibdi deb o'yladi-da mush. Ikki kishi. Bittasi Jo'rabek, bittasi Ahrormi, Ahsam. Ismini aytgisi kelmaydi birontasi. Aytishini xohlagacha aytishni xohlamayapti.
Dedi Jo'rabek. O'zbek muhojirining konsullikda olgan jarohatlari Moskva shahar shifoxonalaridan birida qaydga olindi. Omonovning so'zlariga ko'ra, hozirda onasi tashlab ketgan 2 yashar qizaloq Moskva viloyati Raminskiy tumanidagi vasiylik idorasi nazoratida qolmoqda. Jo'rabek Omonovning ozodlikka aytishicha, hodisa ortidan konsullik rahbariyati unga chiqqan va ichki tekshiruv o'tkazilib, xodimlar jazolanishini bildirgan.
Asosan shoqirni bo'lni anglashmovchilik, biza ham masalan xabarimiz yo'q, siz bilan birga doim aloqaga biz ishlab yuribmiz. Shuning uchun kechirasiz mana shunaqa bo'lganimiz uchun deb hammasini joyiga qo'ydik xullas.
Ammo O'zbekiston elchixonasi ozodlik murojaati ortidan 20 avgust kuni tarqatgan bayonoti ohangi boshqacha. Unda O'zbekistonning Moskvadagi diplomatik vakolatxonasi Jo'rabek Omonov xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan to'xtatib qolinganini tasdiqlaydi, ammo Omonov konsullik xizmatining toifalangan binosiga belgilangan qoidalarni buzgan holda kuch bilan buzib kirishga uringanini aytiladi. Hujjatlarni taqdim etish talablarini va epidemiologik xavfsizlik choralarini, shuningdek konsullik boshqarmasi ish jadvalini va qabulini kutayotgan boshqa O'zbekiston fuqarolarini pisand etmasdan ko'rsatilgan shaxs konsullik bo'limi binosiga sababini tushuntirmay belgilangan qoidalarni buzgan holda kuch bilan buzib kirishga uringan. Natijada u chet el muassasasi xavfsizlik xodimlari tomonidan to'xtatildi va diplomatik missiya tashqarisiga chiqarildi, deyiladi rasmiy tushuntirishda. Elchixona o'zbekistonlik muhojir nima sababdan kaltaklangani, nima uchun hodisa haqida 19 avgust kuni emas, balki ozodlik murojaatidan keyin ma'lumot berilganini izohlamayapti. Jo'rabek Omonov ko'p yillardan beri Rossiyada istiqomat qiladi. Bir necha yil oldin muhojirlarga ko'mak beruvchi suyanch guruhini tuzgan buxorolik yigit internet tarmoqlarida 100 ming yaqin followerga ega. Ayni paytda burni singan, ko'p joydan lat yegan bloger Prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, o'zini kaltaklagan elchixona xodimlariga qonuniy chora ko'rishga chaqirmoqda. Ozodlik O'zbekiston vatandoshlari Rossiyadagi O'zbek elchixonasi va konsulligi faoliyatidan shikoyat qilgan ko'plab holatlarni yoritgan. Ammo O'zbekiston fuqarosi va blogerning konsullik binosida xodimlar tomonidan do'pposlanishi ilk bor kuzatilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonning xorijdagi elchixonalarida 24 oktyabrdagi prezident saylovlarida ovoz berish uchun fuqarolarni ro'yxatga olish ishlari boshlangan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mana shuni hech qachon hech kim unutmasin. Tadbirkorni qo'llab-quvvatlamagan rahbar xiyonat qiladi bizni siyosatimizga.
20 avgust kuni prezident Mirziyoyev tadbirkorlarni to'plab saylov oldidan ularni siyladi. Ulardan maqtovlar eshitdi, ularni qo'llab-quvvatlashga va'da berdi.
Birgina siz ishonch bildirganingiz 4 yilda juda ham katta narsaga erishdik. Bugun yana bir bor sizga kattakon rahmat.
Ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon O'zbekistondagi aksar tadbirkorlar hamon hukumat idoralari bosimi ostida qolmoqda. Bunday holatlardan biri ozodlik nazariga tushdi. Sirdaryo viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi o'z qattiq harakatlari bilan Gulistondagi eksportyor korxonani sindirishi mumkin. Boshqarma yuzlab millionlik jarima undirish niyatida mahalliy Mili Guliston Textile kompaniyasini Guliston tumanlararo iqtisodiy sudiga berdi. Kompaniya atrof muhitga muayyan miqdorda zarar keltirgani rost, ammo ekologlar kompaniyadan 226 million so'm undirmoqchi.
226 million jarima, ya'ni kompensatsiya to'lovi to'lanishini hisoblab qo'yishibdi. Endi men birinchisiga hayronman. Avvalambor Sirdaryo viloyatida o'zi 2 ta, 3 ta, uzoq bo'lsa 5 ta eksportyor korxona bo'lsa, shu korxonalarni o'zi eksport qilish o'zi bir qiyin. Bu eksportyor korxonani yordam berib, ularga qanaqadir bir moralni, deb bo'lmasa bir materialni so'raymiz, ma'lum. Qachon shu yordam moralni yordam bertirsa xursand bo'lardik.
Koronavirus tufayli shundoq ham iqtisodiy ahvoli yomonlashgan korxona bu jarimani to'laydigan bo'lsa, sinishi va 500 ga yaqin ishchisi ishsiz qolishi mumkin.
Ikkita ish joyi yaratgan odamni yelkamda ko'taraman deb birinchi kuni aytganman. Hozir ham shuni qaytaraman. Agar tadbirkorga sharoit yaratmasak, natija bo'lmaydi.
Korxona ma'muriyati esa mazkur da'voni ishlab chiqarishni sindirish, eksportyorlarga nisbatan bosim hamda mamlakat hukumat siyosatiga sabotaj o'laroq baholamoqda.
Men bunga hayronman. Bu korxonani bo'g'ishmi yo bir eksportyor shuni qotdi boylik to'fotdimi yo bir zo'r bo'lib ketyaptimi degan bir ma'nodami? Yo bir buni boyib ketyapti-yu, bu bizga bir qanaqadir bir pul to'lab turish kerakmi yo bir qanaqadir bir kompirni bir talab borga o'xshaydi-da men o'zimning fikrim.
Milliy Guliston Textile mas'uliyati cheklangan jamiyati Toshkentlik tadbirkor Shavkat Jalilov tomonidan ta'sis etilgan 5 ta gigant shirkatlarining biri. Bunda paxta xomashyosidan ikkilamchi mahsulotlar tayyorlanib, Xitoy, Pokiston, Rossiya Federatsiyasi va Turkiyaga eksport qilinadi. Yillik eksport hajmi 6 million AQSh dollaridan yuqori bo'lgan mazkur shirkat Sirdaryo viloyatidagi 5-6 nafar turdosh tadbirkorlar subyektlaridan biri bo'lib, uning viloyat ishlab chiqarishidagi ulushi o'ziga xos. Katta Toshkent Termiz traktining Sirdaryo viloyati hududidan o'tuvchi qismidagi mazkur korxona 2007-yilda tashlandiq binolar kompleksini sotib olgan. Qayta ta'mirlab, bir necha gektar maydonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Milliy Guliston Textile mas'uliyati cheklangan jamiyatida 450 nafar ishchi xizmatchi 4 smenada faoliyat olib boradi. Mahalliy shahar va tumanlardan yollangan ishchilar issiq ovqat va umumiy transport bilan ta'minlangan. Korxona yaqin istiqbolda o'z mablag'lari va kredit evaziga ishlab chiqarishni bir necha barobarga oshirmoqchi. Eksport ko'lami va mahsulot bozori kengaytiriladi. Daromadga ko'zolaytiruvchilar paydo bo'ldi. Tadbirkor Sirdaryo viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi shu yilning 10-12 may kunlari Milliy Guliston Textile'ga tekshiruv niqobida o'ziga xos bosqin uyushtirganini iddao qilmoqda.
Mana ekologiya hozir tekshirdi, ketidan pajarni, ya'ni nima deydi? MCS deydi. Favqulodda vazirliklar ular tekshiruv o'tkazdi. Undan keyin mana 2021 yil avgust oxiri sentyabr boshiga davlat soliq boshqarmas tekshirar ekan. Undan keyin yana bilmayman, davom etadimi bu? Bizni hozir bir eksport qilaylikmi? Ish faoliyatimizni tinchgina stabilni davom etkizaylikmi? Yo bu tekshiruvchilarni orqasidan yuraylikmi? Men tushunmayman.
Tekshiruvchilar esa O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 11-oktyabrdagi tabiatni muhofaza qilishni ta'minlashning iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 820-sonli qarori talablarini bajarish maqsadida taftish boshlaganini aytadi. Boshqarma nazirlari o'tkazilgan mazkur tekshirish jarayonida 2018-2020 yillar uchun tabiatga keltirilgan zarar va chiqindilar uchun kompensatsiya hisobotlarini taftish qilib, korxonaning atrof muhitga 226.3 million so'mlik zarar keltirganini aytishmoqda. Ekologlar iddaosicha, Milliy Guliston Textile Guliston shahar kanalizatsiyasi tarmog'iga mamlakat hukumati tomonidan belgilangan me'yordan yuqori zaharli chiqindilar chiqarmoqda. Shuningdek, oqova suvlar va maishiy chiqindilar miqdori ham yuqori. Milliy Guliston Textile ma'muriyati iddaosicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorida tabiatga chiqariladigan chiqindilarning kvalifikatsiyasi va o'ziga xos turlari aniq-tiniq ko'rsatilgan. Masalan, paxta xomashyosidan chiqadigan chiqindilar notoksik, zaharsiz chiqindilar turiga kirishi hujjatda aniq belgilangan. Ekologlar esa me'yoriy hujjatlarni inobatga olmasdan chiqindilar turi va miqdorini jiddiy xatoliklar bilan hisoblagan. Sudda raislik qiluvchi sudya Yo'ldashev Sirdaryo viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi vakillarining dalolatnomalari, me'yoriy hujjatlar va zarar ko'lamini belgilashdagi tushunmovchiliklarni so'roq ostiga qo'ydi. 27 avgustga korxonada sayyor sud belgiladi. Taraflarni voqea joyiga to'plash, zarar ko'lamini belgilashda mutaxassislar xulosasini olish borasida ajrim chiqardi. Mahkama jarayonini kuzatayotgan Ezgulik inson huquqlari himoya qilish jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Sirdaryo viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi inspektorlari tekshiruvlar jarayonida jiddiy xatoliklarga yo'l qo'yishgan. Xulosalar xomaki tasavvur va tartibsiz hisob-kitoblarga asoslangan.
O'zbekistonda davlat korxonalari keyingi paytlarda juda kam maosh olishadi. Shuni evaziga mana masalan ayniqsa ekologiya qo'mitasi, boshqa idoralar borib o'sha tekshirib, o'sha tekshirgandan undiriladigan jarimalardan qanaqadir rag'batlantirishlar, maoshlar, mukofot pullari va boshqa turdagi o'sha rag'batlantirishlarni olishadi. Endi bu narsa to'g'ridan-to'g'ri hali nima deydi? Riderlik bosqinlariga olib keladi. Mana masalan ayniqsa ekologiya qo'mitasi tarki nimasida biz buni juda yaxshi bilamiz. Mana bugun prezident ekologiya qo'mitasining raisini olib tashladi. Sirdaryodagi o'sha Guliston Mill Textile degan haligi eksportyor kompaniya shirkat bilan hozir Sirdaryo viloyati ekologiya sudlashyapti. Bu jarayonni men kuzatdim va bu yerda ham xuddi shunaqa. Mana masalan o'sha noqonuniy o'sha me'yorlarga asoslanmagan, qonunga asoslanmagan bir xulosalar qilib kelishgan. 226 millionga o'sha ega shirkatga eksportyorga qarshi va agar shu pul unadigan bo'lsa, ma'lum darajada o'sha ekologiya qo'mitasi inspektorlari mana shu puldan rag'batlantiriladi, ya'ni undiriladigan jarimalardan. Bu yerda o'sha asosiy manfaatdorlik mana shu, lekin ular tadbirkorlik subyektlariga shu tariqa o'sha zarar yetkazayotganini menimcha tushunishmayapti.
Tadbirkorlik subyektlariga nisbatan yaqin o'tmishda amalga oshirilgan reyderlik hujumlarini eslarkan, Milliy Guliston Textile shirkati ta'sischisi Shavkat Jalilov o'zining tadbirkorlik faoliyatidan xavotirga tushganini ta'kidlaydi.
Ertaga shartnomalarni bajarmay qolamiz. Ya'ni mejnalar va shartnomalar, bizda eksport shartnomalari bor bu yerda. Ya'ni o'sha Xitoy davlati, Rossiya davlati, mana Turkiya davlatlari o'z vaqtida qilib bera olmasangiz, juda ham katta shtrafni sanksiyalar qo'yadi bu narsaga. Hozir biz uni shtrafini to'laylikmi? Yo, vaqtida mahsulotini ishlatib beraylikmi? Yoki hokimiyatga, yo, bo'ldi mana, keyingi yil oyda uje bizga mahsulotimiz 2 barobar ko'p eksport qilamiz deb aytishga imkoniyatimiz ham bo'lmaydi bu narsaga. Hozir navbat, agar shu ketishda bo'ladigan bo'lsa, men korxonani umuman qisqartirib, mana bu tekshiruvchi organlar agar menga yana shunaqa ta'zik o'tkazib beradigan bo'lsa, men korxonani yopib ketishga majbur bo'lib turibman hozir.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyada qizim qog'oz yuboradilar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Prezident Mirziyoyevning O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan saylovoldi kampaniyasi doirasida uyushtirilgan gala-konsert koronavirusni ommaviy tarqatish tadbiriga aylandi. Ilk konsert Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida o'tkazildi. Tadbir tartibsizlik va ur-yiqitga aylandi. Qo'shni tumanlardan ham yuzlab odamlar tumanning Istiqlol istirohat bog'idagi amfiteatrga yig'ildi. Mamlakatga koronavirus hamon jiddiy tahdid solayotgan va karantin qoidalari o'z kuchida qolayotgan bir vaqtda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi gala-konsertida bu haqda hech kim eslamagan ko'rinadi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining viloyat kengashi raisi Shuhrat Arslonov konsertni ochib berdi va viloyatda partiyaning 85 mingdan ziyod a'zosi borligi bilan maqtandi. Yig'ilganlarning deyarli barchasi niqobsiz, san'atkorlar sahnaga ko'tarilar, tomoshaga kelganlar ichida tiqilinch va uriqit. Milliy gvardiya va ichki ishlar boshqarmasi xodimlari yig'ilgan olomonni nazorat qilishga ojizlik qildi.
Uyat kap-katta odamlar hayotida ko'rmaganday uzlidep logotipi tushirilgan futbolka va kepkalarini talashib, biri-biri bilan urushib ketdi. Tumandoshlarimiz karantinni butkul unutishdi. Uyoqda odamlar virusdan o'layapti. Bular esa talpa qilib konsert qilishdi. Konsert yaxshi o'tdi, oilam bilan bordim, lekin davlat byudjetidan ancha mablag' sarflangani ko'rinyapti. Axir partiyalarni davlat moliyalashtiradi-ku. O'rnatilgan katta ekran u osmonga otilgan salutlar, respublikadan kelgan qimmat san'atkorlarni aytmaysizmi?
Guvohlarga ko'ra, konsertga kelgan G'uzor tumani hokimi Begzod Suyunovni ham maskasiz ekanligini ko'rish mumkin edi. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, konsertga kelgan fuqarolarning tana harorati yoki koronavirusga qarshi emlanganligi haqidagi guvohnomasi bor-yo'qligi tekshirilmagan. 2021-yil 23-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda saylovoldi kampaniyasi boshlangani haqida e'lon qilgan edi. Prezidentlik saylovi 24-oktyabr kuniga belgilandi. Sog'liqni saqlash vazirligi esa yangicha ommaviy tadbirlar o'tkazish tartibini belgiladi. Unga ko'ra, siyosiy partiyalarga saylovchilar bilan turli xildagi uchrashuvlar o'tkazishda ishtirokchilar o'rtasida ijtimoiy masofani saqlash, tibbiy niqobda bo'lish, antiseptik vositalardan foydalanishga rioya etish va karantin talablariga amal qilishga, qolaversa, uchrashuv va yig'inlarga taklif etilgan fuqarolarning koronavirus infeksiyasiga qarshi emlanganligiga e'tibor qaratish tavsiya etilgan va bu ma'lumot O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining Telegram'da kanaliga 18 avgust kuni joylangan. Saylov kampaniyasiga start berilar ekan, shu kungacha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining qator viloyat va tumanlarda o'z saylovchilari bilan tashkil etilgan uchrashuv va konsertlarida ham yuqorida keltirilgan talablarga rioya qilinmaganligini ko'rish mumkin. Ozodlikka murojaat qilgan farg'onalik talabalar esa O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Farg'ona viloyat kengashi tomonidan yarim tungacha davom etayotgan xuddi shunday tadbirlarda bayroq ko'tarishga majburlanayotganidan arz qilmoqda. O'zini Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona viloyat filiali talabasi deb tanishtirgan darakchining aytishicha, ular O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Farg'ona viloyati bo'limi apparat rahbari tomonidan tazyiqlarga uchramoqda. Tadbirlarda och-nahor qolib uyga yarim tunda qaytmoqda. 24 oktyabr kuni o'tadigan saylovlarda ikkinchi muddatga qayta saylanishi kutilayotgan amaldagi prezident Mirziyoyevdan tashqari yana 4 nomzod qatnashadi. Ularning barchasi O'zbekistondagi hukumatparast partiyalardan ilgari surilgan.
Saylovlar qilinadi, lekin hech saylov yo'q. Ular o'zi tayinlagan hokimlar, tayinlagan deputatlar va o'zini tayinlagan bir prezident bor bugun.
Bundan biroz avvalroq Ozodlikka intervyu bergan muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih prezident saylovini Mirziyoyev boshchiligidagi siyosiy guruhning navbatdagi ko'zbo'yamachiligi deb atagan edi.
Soxta saylovlar o'tkazilayotgani haqida dunyoga axborot berish ne biz asos maqsadimiz.
Ozodlik O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi matbuot xizmati rahbari Panjiyev Elmurod bilan telefon orqali bog'landi. Uning aytishicha, bu kabi ommaviy targ'ibot tadbirlari har kuni 7-8 tumanda o'tkazilmoqda va barcha hududlarda o'tkazilishi rejalashtirilgan. Partiya matbuot xizmati rahbariga ko'ra, yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik ostida o'tayotgan mazkur ommaviy targ'ibot tadbirlarida barcha belgilangan karantin qoidalari saqlanmoqda. Ammo ayrim paytlarda odamlarning o'zi masofa saqlash kerakligini esdan chiqarib qo'ymoqda.
Baribir odamlarni o'zini qiziqishi bor keyin katta qo'shiqchilar qoladi, oldiga chop borgit keladi, o'qiladi, buqiladi. Shuna holatda men anaqa ko'zga tashlanishi mumkindir menga sinirgaz bu. Aslida boshqa holatda, lekin boshidan oxirgacha tartib o'sha anaqa karantin qoidalari belgilangan asosda tartibda saqlanadilar.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Suriya o'rniga Afg'oniston, Talibonning postsovet mamlakatlariga ta'siri, tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Taliban harakatining Afg'onistonda hokimiyatga qaytishi xalqni qashshoqlashtirgan oligarxlar va korrupsionerlarga qarshi muvaffaqiyatli kurash haqidagi afsona darajasiga chiqishi mumkin. Afg'onistonga chegaradosh Markaziy Osiyoning sobiq sovet mamlakatlari, shuningdek Rossiyaning o'zida vaziyat taranglashgani sayin musulmon yoshlarning aksar qismi Talibanni muzaffar jihod namunasi o'laroq tasavvur qila boshlaydi deya urg'ulamoqda ekspertlar. Islom davlati va Kavkaz amirligidan farqli o'laroq, Taliban oddiy qo'zg'olonchi atriyadlardan shunday kuchga aylandiki, uni hali g'alaba qozonmasidan Moskvada rasmiy darajada qabul qilishdi va u bilan muzokara olib borishga hozirlik bildirishdi. Taliban AQShni sharmanda qilganidan xursand propaganda Rossiya teleekranlarida harchand tantana qilmasin, ovozi Amerikaga yetib bormaydi. Rossiyalik patriotlar fikrining amerikaliklarga issig'i ham yo'q, sovug'i ham. Ammo rossiyalik musulmonlar Kavkazda, Volga bo'yida bularning barini aniq-tiniq ko'rib, eshitib turishibdi. Va tabiiyki, ularning nazarida radikal islomning nufuzi oshmoqda, deydi siyosatshunos Abbos Gallamov. Mafkuraviy inqiroz sharoitida, ya'ni Putinning yo'li o'zini oqlamagan Shimoliy Kavkaz respublikalari esa turg'unlik davriga kirgan ayni pallada islomchi yoshlar Talibonga yuz burishi mumkin. Taliblar haqidagi afsona bir necha yil muqaddam islom davlati haqidagi afsona singari rivojlanishi mumkin deb hisoblaydi Taliban harakati bo'yicha rossiyalik yetakchi ekspertlardan biri, siyosatshunos Andrey Serenko. Taliblarning g'alabasi Rossiyada, undan ham avval O'rta Osiyoda islomiy yoshlarning bir qismi radikallashishiga, yoshlar orasida aynan jihodchilar axloq modeli ommalashishiga olib keladi. Afg'onistondagi Taliban brendi boshqa masala-yu, boshqa mamlakatlardagi Taliban brendi va u haqidagi afsonalar butkul boshqa masala. Bu brend global tus olish, virus kabi tarqalish uchun barcha imkoniyatlarga ega, ta'kidlaydi Serenko. Suhbatdoshimiz urg'ulashicha, Taliban haqidagi afsonaning konkret siyosiy guruh bo'lmish taliblarga hech bir daxli bo'lmaydi. U mustaqil hodisa o'laroq bo'y ko'rsatadi. Burun IShIDga xayrxoh bo'lgan radikal yoshlar Talibonning real g'alabasini ko'rib, endi unga shaydo bo'ladilar. Bejizga bundan 1.5 yilcha muqaddam Al-Qoida shayxlari Talibonni jihodning g'alabaga eltuvchi modeli deb atashmagandi. Uzoq kurashish, ammo g'alaba qozonmaslik mumkin. Ular esa g'alaba qilishdi. Binobarin Taliban haqidagi afsonalarni nafaqat harakatning o'zi, balki Al-Qoida propagandachilari ham tarqatishyapti. Ular orasida rusiyzabon auditoriya bilan ishlaydiganlar bor, qo'shimcha qiladi Serenko. Ekspertning so'zlariga ko'ra, ayni sharoitda Taliban g'alabasi propagandasidan eng kuchli ta'sirlanish Markaziy Osiyodagi postsovet mamlakatlarda ro'y beradi. Bu davlatlardagi vaziyat Afg'onistondagiga juda o'xshash. Aholi orasida kambag'al va qashshoqlar bisyor. Tuvagigacha tilladan bo'lib ketgan mahalliy oligarxlar xalqni har tomondan ezib tashlagan. Marshal Do'stum va prezident Ashraf G'anilarning hashamatli saroylarida olingan videotasvirlar tufayli taliblar nafaqat jihodchilik, balki ijtimoiy adolatning siyosiy prinsiplari targ'ibotchilariga aylanishdi. Chiroyli kartina yaratildi. Taliblar oligarxlarni jazolashdi, korrupsionerlarni quvib soldi. Ularning g'alabasi esa go'yo o'z xalqini talab qashshoqlikka mubtalo qilgan poraxo'r va o'g'rilar ustidan qozonilgan g'alaba kabi taqdim etilmoqda, davom etadi siyosatshunos. Shimoliy Kavkaz va umuman Rossiyada ham ijtimoiy iqtisodiy vaziyat qaltisroq, biroq Rossiya siyosiy tizimi Markaziy Osiyo postsovet davlatlarinikiga nisbatan birmuncha pishiqroq, qo'shimcha qiladi ekspert. Rossiya kuchlatar idoralarining xatti-harakatlari, bunda jumladan Qodirovning Chechenistondagi tutumini ham nazarda tutyapman. Radikal tuzilmalarga qarshi kurashda yetarli darajada samarador. Binobarin Taliban ommalashuvi ayni paytda real oqibatlarga olib kelishi mahol. Garchi xademay talib bo'lish musulmon yoshlari orasida modaga aylanishi mumkin bo'lsa-da, biroq mazkur jarayon Rossiyada ishlab yurgan minglab migrantlarga ta'sir etmay qolmaydi. Zero ular Rossiyada politsiya ta'ziqiga, amaldorlarning korrupsion talablariga va umuman har qadamda jamiyatning salbiy munosabatiga to'qnash keladi, xulosalaydi Andrey Serenko. Kreml parast Sputnik yangiliklar agentligi bir necha kun oldin ham IŞİD ham Emirat Kavkazdan ulga oluvchi bo'lguncha kuchlar bilan toliblar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri aloqa bog'lanayotgani haqida xabar qildi. Qorachoy, Cherkasiya, Ingushetiya, Checheniston, Dog'iston, Adigey, Volga bo'yi va Rossiya bosib olgan Qrimdan talay odamlar ijtimoiy tarmoqlarda toliblarni g'alaba bilan rus tilida tabrikladi. Bunaqa qutlovlar qariyb rasmiy darajada ham yangramoqda. Chunonchi Checheniston rahbarining diniy masalalar bo'yicha maslahatchisi Adam Shahidov dastlab toliblarni azamatlar deb atadi. Keyin esa bu so'ziga izoh berayotib, Maturudiylar va Hanafiylarni qo'llab-quvvatlashini, Rossiyada ularni xatarli deb hisoblashmasligini va mo'tabar mehmon kabi mamnuniyat bilan qabul qilishlarini aytdi. Hamma ekspertlar ham Talibonning mazkur g'alabasi muqarrar ravishda Rossiyada islomiy yoshlarning radikallashuviga olib keladi deb o'ylamaydi. Xususan Shimoliy Kavkaz Islom tadqiqotlari markazi direktori Ruslan Gireyev Taliblarning Afg'onistondagi yutuqlari Shimoliy Kavkazdagi vaziyatga ta'sir etmaydi deb hisoblaydi. Uning fikricha, ehtimoliy ta'sir oldini olish uchun yoshlar siyosatini kuchaytirish, diniy ta'limni va davlat-din munosabatlarini rivojlantirish lozim. Shu jumladan Rossiyaga ishlash uchun keluvchi yosh migrantlar bilan ham ish olib borish darkor. Rossiya istalgan mintaqada o'z manfaatlari haqida baralla gapirishga tayyor. Bu Afg'oniston bilan chegaralardagi vaziyatga ham taalluqli, deydi Gireyev. Taliban harakati Rossiya Oliy sudi tomonidan taqiqlangan bo'lsa-da, u bilan aloqa o'rnatish zarur, chunki hozir Afg'onistonda boshqa hukumat yo'q. Bu avvalo xavfsizlik masalasidir, deydi ekspert. Biroq vaziyat buning tamom aksi ham bo'lishi, ya'ni Taliban g'alabalari manzarasida jihodchilik g'oyalari kuchayishi bilan birga Afg'onistonga chegaradosh va boshqa postsovet davlatlaridagi radikallarning toliblar yurtiga intilishi ham kuzatilishi ehtimoli katta.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.